Neville. Good morning, class. We're very happy to be back again to
Neville.
Greet you.
Tika kusasa nasi topa. Utavira hulu faku kuta hape kutomilumelisa. Hape kalibizo leli tunahululani amule na Jesu. Lusepa kuli mubile ni viki yende ya milumbe kwa ya hae. Nilimbu yoti. Ani kena muhalika kusasa na chwana. Na akate na mshimani yomu nyia nifani. Ni ani fasi supo salingeloi. Lasi lelezo leli sueli kutokomela banana baba nyani wabeli. Mine nsazi vikuli yani kiwa Doton. Mshimani yomu nyani wa Doton. Mikwano liviki nyana za kwa mulaho. Kambazeli kanyana muendili viki zepeli kwa mulaho. Nekuna indati, ndati omu kresti. Yana akupela mwana hai omu nyana omu sizana. Yana asimu kresti kana kuyana. Inza yemi mwamu koloko walita pelo. Mimo yao kenile wali. Ni kufa mwana hao. Mikiyo moka kusasa na chwana. Upili sizwe, miukolo velizwe. Kalibizo la mwle na Jesu. Winezi kwa pata kuyafila kamono ubulelezi mwa yao kenile. Miba na wawa nginkao fila wainzi batengi, nizi wakuli lubasi wabaha Dotoni, luta vile. Mwabona kalibe nyana afani, yana ala pelezi mbutu tulasunda efelile. Yana akalizo wakuli ukashu. Mibona kuli usali, nilu naka kusasa na chwani. Nilu itu mezea huluka seo kezeli. Neba upula kuli nana nibuta ata wama ata amubili kusinyeha. Mi hasa na zona. Kacholo lwa itu mela hulu. Kakubona bali kanibalu na baba ndekao fela. Ni upula muna yofa yana atile kuna mwali puzo za kwa mkunda zei pitezi kwa. Wacha taku wana kwengu. Nisepakuli nilikona. Nenivire ni mkushuko ni mina ni musala hao ni bana. Nalumelaki kamba wena ni musala hao kamba bana. Eni ni bona. Middletown. Kwani kwa konoru na kao fela nilivezili bizolani. Kacholo ni livezile fela kulichatakuwa. Eni sha. Mungata wabali kani. Baka baba ndi. Mzuali Charlie Cox ni kezeli neli mohalimu. Baba vile lapa la ube likuna. Mia kunacho ni kambachwa ni mwako na kubaba na kiruli. Na yanga kulokuani. Kona kuni banga mungate wana kuyaka inge ni pumula. Kona kubona kuani. Kimu zumi yasi kwa la hulu watu mali mwake ntaki. Ani limwa Indiana. Mikacholo Indiana. Mi Charlie na kubulela ni nyolezwa hulu. Ni kutuwa hulu mane inge ni kaswa la tutungi. Tuato na nisika funduka kali kuliba kwani. Ni kutuwa fila inge na kuna kubanito na mbabu ngata.
Brother. Parnell,
Muzwali Parnell, Annette, yazo kwa lui, South Carolina, ni Muzwali Kihani, kibaba ngata hulu, baba shutana muhali mo, kuzo kwa liba kaze shutana, baba tileka kusasa na chua na kutulupotela. Mwaziba halunabatu, baba li mamembala, basiba kase kwa unu. Lunanifila kutuano kumangi ni mangi, mima li aje Yesu Kriste mwanamulimu, hanza lukenisa kwa kusaluka kau fila.
We are having a wonderful study.
Twale lunanipa loenda hulu. Hakika nyani yeo. Miru nafa mbwesha nizibakuli na ikola zona. Mini zibakuli kau filami na mwa ikola chwalo. Nikalisa angafuku mwi mwala musihari. Kugulela kazona kamba kubala kazona. Ni inga mwendiliti mana zepili mikipeto nikalaku ya kama ngolo. Mintu ya pili mwaziba. Nise nivile kukalela mwagenese ya kwa sinu mini saya. Ni mwaziba nitavela kuba ninako halukaba nikukena mwabuka ya maeveru. Niku ngafela inge kihande nako ya tumale haika kalisa. Inge muimune ukaofi nienda. Muyana mwaziba nikuzula piliku fitela nako yaku ya mwabuse wa mawati. Busiu ni busiu mwabuka ya maeveru kamba buka ya Exoda.
How God Exodus bringing out his
kamo mulimu Exoda mwana atiselizisi chabasa hae kuzwa maege pita kamu tuto. Kimufuta omu ndeluli walu na chwale, halu itukiseza mututo walu na. Kintuwe ndeluli, mangolo kao fela aswa lani hamoho, mikilika ndelili mwifela leli tuna. Chwale kakusasa na uo lusali. Lusali mwabuka ya neluka angalika oha nyoze talu za makalelo a abuka ya maefese. Ingolo la Paulus kwa maefese. Kwa efese inza alika kaswa nilokuto mahanya keleke. Miluska tumelafira fatengi. Alube ngifira ni muzu uzuka mba imibili yata pelo. Luska eza kale chwalo.
O Lord our God, we are coming into thy presence now.
O mule na mulimu waluna, utafapila kubate ni kwa hao chwale, luli babasa swaneli kamolu inezi. Ivo uluzibakuli kuna nisitabelo samali sesi liberezi, kulu kenisa kwa kusaluka kau fela. Nikulu tisa fapila ndate, babasa na nyazo, babasa na mulatu. akikuli kunani selwezi zefa kufumana alikaze kono kakuli Jesu ulweze lizezona lukuba makabu ikokobezo kwa kubateni kwa hai nilibizo la hai nunze lukupakuli ulumemo ya okenile kakusasa na chua na muhalaluna nikusinakuba mwituti wazabula pelikamba kuziva mwakutuma anyeza hande mangolo kaswanelo kono kikutabela fela nikuitumela kwa mai kuto amo ya okenile haunzo zama ya mwabutu waka haufu yo lelu na kau fela hamoho halonze lubalali nzula hao leli ngozwi kulilive kulu na bupilo bobu safiri lumeleza cholo ndate lwa likupa kalibizo la Jesu nikaba kala Jesu. Amen.
Now I might say in here first that if
Chwala ni kulele chua nafaa pili kule haiva kana kwa ifika ufila yeni kwa nakubule asika sisi sisatu melelano sisi sikabe iwa handi mwendi sisi liangani kwa tutu ya mina kamba asika semu sikekulu melana nisona nisepa moya oke nile kuli ukasi yeza kuba sisi lungilwe handi mi sisi munati kufitila kutoku wakuba ni haiva nyazo ni hanyani awona kuli sibe siwe kalila ato ni kutuano uliani kona mositaru sizwa unachwalo misesi zama elila hape ni kutazo ya sunda efelile ilumea kuli ikichona la sunda efelile kakusasana sina mule na ya hanilwe kana kuna ni ya nanitepu ya tenkale nisepa bana niona mimu wako na kuba niona haiba mwita kale za chwalo mule na ya hanilwe chwale kimaza zi alika ni fela luka kalisa kwa ni kwa Middletown, Ohio lubata kaufila baba nani nilipumulo zabona zeli belezi na kwea nikuli bayoko pana nilu na kwani kakuli lukulubela na kweende ya sebelezo kwa Middletown, Ohio. Dr. Sullivan kie na muinasipula na sepa wakatengo ni kukaba masihu akitalizo aona nika kutaza kakuba wamu kutazi wa mwenyi wamu kupano walinaha kaufila kwa kileki aliko pano ze kupani hamuho nichwale, chwale kasamula wafani lukaba ni muko panu walu nafela kuzo wafani kuya kwa pili lunani oto miwe chwalo kuyopunya kala 12 kono mwata saa kutuisiso ya kuli wakona kuyopunya chwalo mane ni mwaviki yeka tatama kasamula wayani kuiti ingile fela kamomo yao kenile ukae telea kaufila lunalubata kue tele wakamoya ona seo moya ubule lakuli mweze kipeto musieze kapili mi halu upule ni halu nze lutu la moya tuto ilingu yetu na yoruba takwe tuta kikuli musike mwa kufisangalika mabona muno olivele la mube nitumelo mihae bakuna niselu kupile mulimu mupule kuli mulimu wa labanga litapelo weza angazeo mwana kwa hae kazi na endi kono yeka lubelekila kaswanelo mihae basewa asichwalo kona kuli kisi kama niseluweza moka kusasa na chwana Kisi kama nselu ipapati la bukreste he. Mulimu haiba le hakili nzula mulimu. Kona kuli hakilani niti. Kona kuli lufumane ya mwala sichaba. Sisi zihelezimu kwa zo. Nitabila hulu kakukopanya lipilu. Ni baba ngata mo. Baba zibakuli le. Kili nzula mulimu lewisa palelwi. Milona kili nzula tengi kaufela. Niti. Li nzula tengi kaufela. Karulo yalo na kaufela.
And with the grace of God. Have been privileged to view the land.
Nikasi shemo samulimu. Nibile nito honoro ya kubo nanaha. Yeo za zileli mwi luka ya kuyona. Mabani, batuwa bazibangili na kozeta atazeza mailila nibulumi wabwa mfuta ochoana. Nenikata zile luli. Mese nibule ya musala kakuli. Nilakaza kuli nifite lele fela ni ikele. Tiali, kini ya ule ya cholo piu. Tinili, oh, fani nanima ata nilikaze ngwi. Mihe kubona lile kuli moya oke nile wize. Kana ulikakuli fitelela. Kana wina, kana ulikakuli pichuka. Mwabona, kuto kwa, sinili. Niko nise fila kuyema fapila zona kau fila. Nikuli bana nizona. Mwabona fila, mwabona.
It's so much better, honestly, truly. I say this by
kinto ende luli, ya kusepa hala luli. Nigulela se kabupaki wakuiponela kuli kasamulao wabupilo boku fela lukena mwanaha ye fitile la sika kau fela sewa kuna kuna na mutu kau fela mihai wakuna nibaye nyumahali mo nisepa kuli amunakuba nilapela kumulimu kuli amunaku nitalimela kuninga kubamu fitile zi watumelo ni watahai wakubasika kaufela tikuwa yasi pahala ni kukule ya niti ni kukunde manyi wabu kona kweza kuna kakukule yasi fosalile hakuna ni ze cholo mwabu ngata mwahali mo za niti luna kini haruna ni kukule yasi kakaufela kama fosisa mwabona kini tifela
no wonder I believe Paul was caught up into the
ni kikaba kaleo ni lumela kuli Paulusi na aswase hile mwali halimu labu lalu ni abu nalika azana sako ni kubulela miza azreli ngui abu lakuli liitu walisika wanakale nizewe kuutua kamba mani ni hai bakuli likene mwali pilu za batu zona azaba bulukezi mulimu ze bulukezwi baba mulata
oh
lusweli fila kupila lupila mwali bunda leli tunakulofa kufelile kili bunda fila la masila a amusi o tusha nakuzwa mama nyalala
even if we are not contaminated with it ourselves
ni halusika tampaka nakao nalu nakazi vili lupira kuona kokuzwele la musi kokutushani la musi wasivi silisi ngusali kaze kulisa ahulu zeni kona kunana kimule nengi moku chisirwa manyala kana mkile mwasu telela kulimu ngwe
horrible contaminated
umasu kwani miungo yemasu yamusi oswe ikuzwa mwamasila amifuta kaufela ni hamukala kuubuyela nikipeti wa milyangani safela ni upula za kuya kwani wa obani kwani kwa kwata samukwa kwa ofisi wa 18th street kwani kone kubanga libunda la manyala leli tuna mineni yanga kwani kuyonga mitero ya malaiti mineni sweli kubilayelanga za zilani halifita nzila yabu 18 yani ane ni isanga za nikulo kwani kakuli neli nunka anga maswe habu tukululi mi ivo kulo kwani nekuna ni mibili yalipeva nilinja nilikaka ufira maziba zine sweli kuchamulilo musikipeto unzo tusha na chwalo twale ibo kuzani kona kovulika nyiswabu pilobo habuli bobu ndeluli kima nyalala fela aso liku chamulilo sibe siso liku nunka kai ni kai sina moku kona kubela kubulela kamoya kono koku so liku fuka moya kakulukuluha nili kakau fela kizende mini kozo nibu pilobu safiri kimwavu sefila wanuka konolu mwandwa kachwalo lusikilwa inafela fafasi nikubule akuli halu akufenyi milufite kwani halu tisengi mangi ni mangi amo niluna yelu kuna kutisa eni nitwale mulelo wali tutoze ki kuswalisa katata vani baba kenikale mwanaha ya mwabusi mulelo wase wakubala muka ye ya maefese kikutomanya hande kaswane lokeleke kwa ilukela kuyema hande kukreste
it is a type of the Old Testament
kimufuta wa Testament ya kale nibuka ya Joshua ko Joshua na alukisize sunda efelile nelubile niona ko Joshua na alukisize naha kakwa abela mutu ni mutu mina ezi twalo kasus mezo kule mushe mwana abezi alukulula sicha bakuzwa mwaige pita ya galiki miloho kwani nikuba fasi baka seo mulimu na base pisize lili moze mianda yemine kasamulao kamba lili moze mianda yemine kwa mulaho kulina kaba tisa mwasi baka sibaka sisi ndi moku buwa mabisi nilinosi nimushe aza maisaba na ba israeli kuta mwana ha konona sikaba silise za mwabuse mi Jesu kuba moya kwa sichaba sisika luse pisizwe moya au kenile kuzwa kwa simulho Yesu na aluisize kwa sepiso kono moya okenile wataha kakuba Joshua kutonga sibaka nikuza maisa nikuetelela nikuluwana ha kamba kuluwa keleke kufumana kuli kabu ino walika twale kuli mwala zaluna twale kifaa mwendi sichaba fosi kona kunana kuli nito kuleli kute minili kakushwa ula mizwale hani twalo mulimu abemu atuli waka hani twalo mwabona nilikafela kusupeza kwa nto ya niti mwabona luketile ba eteleli babatu kufita kwa etelela ba eteleli itama iso za moya au kenile lubatile kulibatu baluto melesi embasaluna kwa kuluza maisa
denominations like Methodist, Baptist,
iko pano zetu wale kabo Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal. Niko pano zetu tana kulilitomeko pano yeba mutala. Nilwa latila seo. kono luka akunasi baka mwabibere kolu bulele lwa kweza ze chwalo akuna ni haibati mana ilingu yali ngolo mwahala bibele ya mulimu kaufira kwa kila onga onga kereke kamba kwa kila bulela kazako panu akuna ni haibasi baka sinisingu mwabibere kono kamita kize shutani kwa tenye ala atikuli nuswane nili kazalifasi ubatakuli lube baba ipitezi baba vihinu kwa tuko anita alusi tuwale kubabu kuba sinamolu libizeza nita alusa kubasi chaba sisi vizelizwe kwa ande oo kina hayeke nile yefu yozwi baba pila bupilo bobu sinanyazo
acting, behaving ourselves.
Balikezo, nunze lui kunga kulia kamwala tilayena. Inza abele kakuluna. Kakuli ilu libele kisoza hae, lubupilwe kukreste Jesu kwa misebezi ye minde. Twale labula lubusiu bungata wamina ne musio labula lubusiu. Konolo ake na mwa, nilumela kuli kiti mana ya 3 kambaya, batili kiti mana ya 5. Kutaha kwa kuanguliwa kamba kutomanyiwa kwa sichaba limane mulimu ulika kutomanya sichaba sahai ni mulimu havea ili ingwe masibaka pohe oo kereke kaufira yuna iluke la kubainge onayani libe nilikaze swana kweza likaze swana lupu makilwe kakushutana lupu pilwe baba shutani lupu lisizwe kakushutana milu tumahanyizwe mwalibaka kakushutana mutu ni mutu kwa musebezo shutana mwendi yo kimu futafela wa musebezi nyana chwalo yomu mwi kwa musebezo mutuna nilume na kulineli Davida kamba alimu mwi waba profita nilibezi chwale ali nitavela kupasi tauliso samasila akwa mautu kwa ndu ya mulena kufita kubaya pila mwali tende ni baba maswe ni baba maswe chale luka yema famu zuzunyana fakwa angulio timana ya bu 5 lulike kushetu mukaka pili molu kone la kuyona kono chwale muhupu leto ya taba kau felayo na itali mana niza kutoma hanyiwa.
How many understands that? Let's hear you say it with one word. Placing.
Kibabakai, baba utwisi saseo. Halu utwengi mubulele kalinzwi nililingwi. Kutoma hanya kwa mubili wa Jesu Kriste. Mwasibaka komo ya okenile unzo uluetele la. Kifohe chwale. Chwale lutwile mabona. Kutoma hanya kaswanilo. Vuka ya Efese. Kona ya lukela kweza chwalo.
Watch this master teacher Paul.
Mimubone muluti achu kile wasikolo yo Paulusi. Taba apili ya eza kikuzu sakwate njipili mupulo wakua. Kuzu sakwate njipulo ochwalo. Kakuwa mukreste kachenu ni kamu so kipeto nawa. Mihabu sa mulimu wani nyaza. Mihabu sa na kutela sincha hape. Wani kibu kuba. Chwale ye kibuka. Ye haingolelwi kwa tuto ya mulumiwa. Kutazo ya mulumiwa. Haruna haningunyutangi kuze hanili mama simu. Nitisase kwa keleke. Hakuli Paulus na halingolela kwa baba kenile. Ilivo na baba vizizwe nikubulukiwa. Mane baba yile kwa tuko. Mibatezimo ya o kenile wakenikali mwana ha ya kanana.
He's trying to tell them the first thing.
Ulika kubabulele la taba ya pili. Muzuse zeo mamu na anuami nakuli. Muka latea ni muka eza se. Ni musweli kusaba se.
Don't be scared of nothing.
Musike mwa sabalika ze siyo. Kakuli ulika kumibulele la fumu za maila. Yo muliena. Momu yemezi. Chwale wako na kweza lika kama fosisa. Nina kukaufila haweza mafosisa. Ukawa nikulifa baka insaona. Yes, nisha. Uka kutula se uchala. Kono sewa asina sakweza nipuluso ya hao. Hao petilwe kamoya wa mulimu. Una nivupilo obu safeli miha uko nikushwa. Sina mulimu hasa ashwi. Usiemba sa mulimu umana mulimu. Yeni pepilwe nilimu Branham. Mwako na kunifali vizolisiri. Vizolisiri, kono hali nako ni nyanyi faza, ni haiba hangwi, ni sali Branham. Yeni pepilwe nili Branham. Kamitani kanani ba Branham. Mika, nako nakuba yasinye hile za zelimu. Ya chiwe kibutuku, wakuo pa malingongo. Nive nikozi, nikupaza uhamubilika ufira kutila, nipo na hala nje folofolo. Kono nikaba Branham nitenyi. Kinyi, mali Abraham, ainzi mwahali. Seo kona se mulisona, ni haibirete la mulimu umibu pile, chwale mupule, ani vuleli kubabali kwa ndia kreste, ni vulela kubani babali ku kreste. Mukena chwa nku kreste, kamoya ulimungwi, takuye tuna ya M-O-Y, iliku talusakuli, kamoya o kenile ulimungwi, tunakao fela lukolobelizwe mamubili ulimungwi. Kana lukaba, lukena chwangi matengi, kakolobezo amezi, monisa lumelelani nimi na ba Baptist, nimi na ba Church of Christ, haki kakolobezo amezi, hakuna ze chwalo. Makorinti wa pili 12 ili, kamoya ulimungwi, moya oke nile, lunakao ufela lutisizwe mamu viliwani, milu iketile felas na muviliwani, mouwezi o iketile. Mulimu usepisize chwalo. Kana mulimu kona kumuatula chwanyi hape. Kantina ile kwa Calvary. Haka mbama kuliva Golgotha. Anatiwa aholofazwa. Nasa afolisi. Nasika avulea ni haibalinzi. Mane kakulikini. Nana nilivi zalifasi kuyena.
Not because that he was a sinner, but he was made.
Isi ngikuli na alimweza alivi. Kono na aizizwe sivi. Wake insana niwena. Libizalifa siku zwa kwa Adama kufikira kutaha kwa hae, liizi fali heta la hae. Nimulimu afa mwana hae koto, na asulikufa koto kwa sivi. Mutali me, mwene lisaviseza. Na asulikulu kisatukiso ya aswa lilo. Na asulikweza nzila ya kubaliha kubani vao mulimu kakuziba kwa hae kwa maka lilo. Na aziba kuli bakataha. Nukakena kuzeo mwami zuzuyeli kanifela. Twale he hamu likamoya ulimungwi, lunakao fela lukolwezwa mwamu vili ulimungwi wani. Mubili ulimungwi uo, ki kreste, mi wiketile kuya kuile. Twale fokona, fokubona alila kusabisa, sihuluba, va. Valumeli wa aminiani, kulibona wana nikuweza sika, fakuli wafumane sika, kamba mpuzo omungi chwalo. Ukona kuwa chwangi kalika zepeli kana kweswa na, ikona kuwa fela kasi shemo, kamba kami sebezi, ili ingwe. Haiko nikuwa kasika sisi swana, kilika zepeli zeshutana, ilukila kuwa kanto ili ingwe. Ki na mawi, na hakuna senivona kwanda sisi shemo samulimu. Chwalo kona mwani kupezwi na kamitani lumela mwasi shemo. Nitezi fila asi shemo mubilika ufila kufelile. Hakina na nihaiba mwabu pilobaka ane nisali mshimani. Nekusina sene nivona. Pela kisi shemo si shemo. Bali ni nika uningwaye mamukokoto ni nani kakungwaya mamukokoto. Kihande kimubulelelo osabisa. Kono anata wakamba waningwaya kamba ne. Haiba wa hao utoko kungwaiwa nika kungwaya wanacholo. Mabona si shemo. Enisha, mwabona sishemo sivereka kalilato, haiba mwasi tokwa, hakuna hati ya wakamba, hakuna zemu nieze lize, anina anto nieka na yakweza nini na, haiba mwato kwa cholo, nikaeza, hakuna mkwa, sishemo bakensa filakuli mwasi tokwa, nenitokwa kupiliswa. Nekusina sine sika nipilisa. Nekusina sine nika ikeze za ilina. Nenisako niku ipilisa ninosi. Kono nito kwa kupiliswa. Kakuli nenilume la kumulimu. Nimulimu aluma mwana hae. Haezwa mwasi swani sosanama. Kuto nyanda mwasi wakasaka. Ni naapiliswa. Nelikasi shemo fela hanipiliswa. Hakuna ni haya banto ili mwi yeni yezize. Kamba ye mweza kuli mwipilise ilimina. Nipo na baazi vile kusikaba kale mtu mwalifasi. Luse lufitile kuzona. Yavula lule lufitile. Neluswa nisize mulimu mwabu ino bwa hae bwa Ela Elohim. Nikubo nisakuli nali hai pupili anosi. Kono mwala hae nekuna nipushemi wandati. Mwala hae nekuna nizende ze shutana. Ze chwale kakupa mpulusi. Kakupa mfolisi. Zani kau fila nilili kumulimu. Nimulimu na hai pupili iliena. Kono kakupa kuli nalie na mpulusi. Nalie nanda na asinali ngeroi. Na asinasika. Nekusinasika kwanda hae kasibili. Nali hai pupili anosi. akuna sine sipitengi kwa nda mulimu. Kono kakupa kuli nari mulimu, kona kuli kulukela kubasika sisi mulapela. Kakuli nala tamila pelo, mesi mupiwa sahaye luli, sahabu pali mupiwa za kumulapela. Chole kaswa lelele, aluni natengi fate ni hape, kaswa lelele chole. Aluna kufita masika kaufela kono muka aliutua fama tepu. Kono wake nsakuli na alie na mulimu, abupa mangeloi, mimangeloi, na mulapela, mangeloi asa mulapela. Kini mangeloi aimanga fapila kubateni kwa mulimu, ana ni asilezi, mafufa asilezi, mwasi kwata, mafufa asilezi, alwala amabeli kwa lifate uzaona, amabeli kwa mautu waona, ni kufufa ka amabeli fapila kubateni kwa hai. Inza huwa musiali nibusi ukuli, uyake nile, uyake nile, uyake nile mulana mulimu ya mataka ufela. Seo kona sabu lila mangolo amulapela. Chwale sani nesi kupezwi kumulapela. Chwale mwahala hae nekuna ni mulelo wakuwa mpulusi. Kana ilingu yali kupiwa zani hane kusinasi vika mbame upulo ya sili. Ilingu yazo nane ikala tia chwangi nekusike kwa bachwalo. Kona kuli nekulukela kubasika, sene silukela kulateha. Ilikuli abe mpulusi. Wala hae nekunani mpulisi. Ikuli mwalumela kuliki mpulusi. Mwalumela kuliki mpulisi. Kono kuchwangi hae bane kusinasika, sakupikiswa kamba kufulisa. Mwabona nekunani kuba sene silukisizwe kanzila ani. Kacholo chwali, nasika yeza kanzila yo. Kono na vele mutu fatu kuluho ya kuiketela. Haiba mwamu helase mukapila, haiba mwamu helasani mukashua. Mimu tukau fela yata ha mwalifasi, usato mezulika zeswana. Mwalimu kau kuziba kwa hae kwa makalilo, na zibile baba kakona ni baba sike kukona. Haiba mwalimu kakuba, uzo wene buziwe maabani, kamu ituti wazabula peli kuna, ya vile mwami kupanoka mba, ya na teleza kwa matepu, nelikuli. Uzo ilingu, naize, kana mulimu ute ni kai, mikihari, wako na kubaka ni kai. Sinili hayo kai ni kai kuya, kamuoli bulele alinzukuli, kai ni kai. Hako ni kubasi bupiwa, ni ave kai ni kai. Haiba ukai ni kai, ikaba kala nyamu konakula pelila mwe yaoke nile. Haiba ye na ukai ni kai, utala mwame ya ndala kaufela, ni lulu, ni haiba kalulo enya ni kaufela ya pupilo, ni sapo, sika kaufela kuzeli tenyi. Ni ize kingi sana abate abate la mwushi, haiba ute nikai nikai, mandu ya bae nyi. Kingi sana mate mate kafa ni kafa, mwasimu ya Eden, inza uwakuli, Adam, Adam ukai, haiba ukai nikai. Ye na ukai nikai bakisakuli uzibali kakaufela. Uzibali kakamu kana, kakuli hana faa felela. Kakuba ya safeli, simuweza kuba ya zibali kakamu kana. Kakuba ya nzi kai nikai. Kona kuli kakuba ya sina faa felela. Kona kuli wina mwama halimu upila masibaka. Kakuli kisi kupiwa. Kono kakuba ya sina faa felela. Kona kuli uzibali ntokamu kana. Uzibali na kukau fela zeo mununu kako vya metu haona. Uzibamu kakau fela haike na mwango mayo na kuyongali nonsi. Uzibali nyo nikau fela ye lula fakota. Uzibamu lelo kau fela oli mami upula ya mina. Kakuliena hana fafelela mi uzibali ntoka ufela. Koki kuliena hakiasina fafelela. Uzibali ntoka mukana. Uzibali kaka ufela. Kono kisipupiwa. Mulimo kisipupiwa. Mikuzo wakwa sipupiwa se. Kwa kalakutaha onalika ze. Nisivi, neni ulezi busi wawungwi. Sivi hakipupo. Hakuna sisi bupilwe kwa ndaze bupilwe. Mulimu na bupileli kakaufela hande, sivi haki pupo. Na ize ki hande, yani kona pupo ya sivi luli, mutule chwalo, kono awo kima fosisa. Sivi kuna nifela mugupi alimungwi, yani ki mulimu. Mulimu na sika bupa sivi, kakuli uke nile. Mia kuna sika kuye na sisi kona kweza chwalo. Sivi kikuli angana, isi ni pupo, kono kikuli angana. Gozo wa kikezo yelu kile, kono ili angani sizwe, buhata kiniti yebu lezwi kama fosisa. Sivika ufela, kikuluka kukuli angani sizwe. Kabaka leo chwale mulimu utomile, usaipona alize kale iliena, kimulimu, usaipona alize iliena kakwa mpulusi, mutuna late hile, me amupulusa, usaipona alize kale iliena kakwa mpulusi, akunashuta anoni yekana kazeba bwe aba atukuli kona mwa inezi ni sali sona ni akulicholo kintu Yesu anafela
he's a healer he's a savior he's god
yena kimufolisi yena kimupulusi kimulimu kiwakuya kwile miunani mulelo ni mulelo wa hai nelikuli kwasi muluho kuli abupeli kupiwa zeka mulata ni kumulapela Mi abu pali bukiwa, mi bukiwa zawa. Michole mulimu ukabu ichemeli wakusafira kwa hae. Ata lima kupunya mundandwe wanako, mi abu na mutukawu fila yanakapiliswa. Mutukawu fila na azivile kakulemua kwa makalelo. Kabakaleo, hae bayena kakulemua kwa makalelo na azivile yanakapiliswa. Yanasike kupiliswa. Na akalu kisa chimolika. Kacholo linzwi, akili nzwi ili maswi ni akuli cholo, njichwani. Na akalu kisa, kakuli na azivile, yana kako na hala, ni yana asike kuko na hala. Kawa kaleo fakuli akone kuswala, yana kako na hala, nana nikuweza tu kiso, yatifo, yali vizabona. Oh, hai walukona kubata kuungaze, litimana nyana fafasifa.
He predestinated. Us to eternal life.
Na alule muhezi kwa upilo kusafeli. Kakuziba wene wakabe ya kwa tuko likakau fela. Ni iha kunate wakamba kusaisiza ngana kwa tengi unala chwanyi. Kwa wana walifasi. Seo asita ulusini haya bantu elimu kubona. Kakuli, mevali wana bamulimu mi naba vizize. Ni aluma Jesu kulimali ahaye abesi tiviso. Si tiviso samali. Kuli aeze tukiso ya swalilo, kamba ive kamu hilo, kamba kukeniswa.
A cleansing process to constantly.
Musebezi wa kukenisa katundamo. Isi nifela anchafazo ya nako ilini, kono ye pila kamita, inzalu lapila kwa tenye. Kuli mukreste abulu kiwe ali ya kenile musihali ni musihu. Yani mali a Jesu Kriste aso likweza kuli kuweka muhelo fasi fapano fani fa pila kubatengi kwa mulimu aso likulu kenisa katundamu musihali ni usihu kwa sivika ufela
and we are safely tucked in how
Niluta mahanyizwe hande matengi. Niluta mahanyizwe chwangi. Kamo ya okenile. Mamu vili wamule na Jesu milu iketile. Ya utomanzwe aka miyalume la kuya nilumile. Una nivupilo wakuya kuile. Mia nakutaha mwaka tulo. Kono usazule kwa lifu. Kena mabupilo. Akusana katulo ni hanyani. Mukreste hai kwa katulo. Kreste umukenezi kare matengi. Muze kisi waka kie na ena ni emezi mwasi waka saka Ani ambole ya kwa tengita bayaka Kuli nenisa azibi sesingwi Avulele andate kuli Nenisa aswaneli Kuli nenisa azibi sesingwi Kono ani lata miya angasi waka saka Nikuni ambole ya kwa tengi Tabayaka Nika chenu nilukulu hile E nisha Ni asula malia hae Kwa sula wake insali vizalu na
Remember last Wednesday night?
No. Mukule labula lusunde efele busiwo. Hakuna mukreste. Mukreste yaza sibi. Kono muweza livi. Hako nikweza sibi. Mweza livi haezi sibi. Kakuli kimweza livi. Yena kimweza livi fela wanacholo kukukala. Nikipeto. Kifaa mungesiemba sakwa mula wabuka ye. Ise sinsu. Kana sani kibunsu wabu chwangi. Kibunsu kau fela. Hakuna busweu kusona kibunsu. Mulifa kifukunswa hulu. Maatili akichwalo. Kao filasona akisisisu. Kibusu kao filakona. Kona mwa inezi ni mweza libi. Yena unyazizwe isali kwa makalelo. Kihande muli. Uchwa ni haiba weza bozwa. Uchwa ni haiba atundani samusali. Uchwa ni haiba alaula. Uchwa ni haiba akunupa mutu. Zeo halinataba niluna. Luna ni milao kwa nuye kuna kutelimana nizona. Luna haluwa unga ongiba milao. Luba kutiazi wa evangeli. Halumunyazi kasaeza, halumunyazi kakweza bozwa, lwamunyaza kakuli, kimweza livi. Haiba kimu kreste, nasi kekweza cholo. Yeo kiniti, haiba uchintizwe, hako nikweza zeo. Kono kakuli kimweza livi. Kona ze mwezi sakweza ze cholo. Kani kona afoku shokolela mahutu atu kuluho ya mayemo abamilao. Yenisha, muzwale halu bonengi nimi ulelele. Hakikami sebezi, bono kikasi shemo halu kiliswa, niseo kikatumelo. Yenisha, Twali, anakunyaza mizwali baza milao. Imizwali baka, mibai nzifani sina. Kaku swanafira sina babangu, kaku fira mubai nezi kwani. Kaku limulimu, na alu kiseka lekeleke ya haikuli, ivetenyi. Konota bate nkikuli, mube asichaba, mwa kanyi yetuna. Aba zivisika, kachenu kihande mwendi haiba ni. Aba zivi fira, haibile fira, wana nitala ya zari fasi. Haba yo mwate nkakukala. Anipili kaku sepala kumusalaka, kakunana kuli ukani hana. Nipila kaku sepala kumusalaka, kakulina mulata. Kima yemo azamilao nitumelelo yelu ngile. Kuli lulata na yomungwi. Pili mane lisika bate nkale, ilukela kubali latu. Na mulata, miani lumela kuli, haiba nieza sika kama fosisa, na kani swalela. Nitengiani kwa nikweza chwalo nikamuta. Na mulata. Chwalo kwa na moku inezi ni kresti. Haba ni pila, nina nilini moze mashume haki talizo. Haba ni pila kuba wa ye na inteka mba muanda. Niveli, nili moze mweze mashume haki talizo za kukutaza. Minisi kena kutaza ni haiba na kuhilingwi. Niye niyo na afanuka, ni pili sizwe ni hakuli chwalo. Mulimu na nipili sizwe kasi semo sahai. Yasa swaneli isika kaufela kuzeni kile naeza. Kamba zeni kile naeza. Kamba sikasifi kaufela. Na kutaza kakulina mulata, mina lata nisichaba sahai. Nileo kona libaka aniziwakuli nizwile mwalifu nikeni mwabupiro. Wake nsakuli na balata, mina balatelela. Akunate waka mbaba enzi mwabuino wamufuta mangi. Na balatela nitenyi, kiku yaku yobanga ni hakuli chwalo. Kupa hoa ni hakuli chwalo. Hai baba kutazi ni baba mwi, basa lumelani, niliko pano lisa lumelani. Sani asi nitu helisi, kuna nisesi mwi. Nesisika mpale liswa, na keni mwala kusa lumela. Mi nesisika mpale liswa, na azo zipiriku ya kwa pili ona cholo. Sani kona selweza, muzula kwandi, nimuwe mwyo munga, kuyoba swala ni hakuli cholo. Akunate baba kufitia kuona, kuba swala, muswalele ya kuzemu kona kaufela. Hamuzivi kwa inzi. Mwaba pilisa. Sani kikawa kinsali lato, isi ngikuli, nina nikweza cholo, kono bake nsakuli, na lata, kakuli, mwa lata. Muli, nilukila kuya, nikuyolu kisalika, nimusaliani. Kono, na mivule ya chwale, nisepa kakuli, niya kwa keleke nilukila kuyolu kisalika. Baati likimi na wawulukila kuli utwisa handi. Pili, mwabona, haiba munali lato, la mulimu mwali piuzamina. Una nisesi kami zivisakuli mufosize. Kipeto muzamae, mwyo kondisalika ni mulimu. Mimuka kondisalika, nivemu ya hilema bapanivona. Jesu na lutiendu Yesu wana, naizi. Amuta kwa katala, mikuwa ni mukulokuli, muna nitaba ni mutu. Yemu ya hilema bapanie na kamba muzwali. Muye mwyo kondisalika ni ya napili. Chwali, chole mwama sika asataha, neluna nizo na labula lusiu, za kubona hala. Wali swala hape kakusasa na uo mwaku bwona hala kwa wana wa mulimu kama nzwa mangwi mulimu ulibelezi ni hape kwa nako ya maungulo kau felaluna aluka yo yema papila hai mangelo ina askala teha anakuziba mwakui kwa lalimbo yoti sinaluna ona askala teha fatengi kono na aziba kone zwile na azivali chwe kone nizwi sizwe. Nilimweza alibi. Mwaziba kone muzu sizwe. Twale halu selufu manwi. Kona kulilua kona kuyema papila mulimu. Oo akiliza azini leo moli kabela. Nikuwa anguliwa. Kutomahanyua. Twale mulimu selikuweza se. Famu sebezi. Mechwale hala nikona kumifiti za se. Kipetuluka kalisa Fatima na A5. Nibata kuivala.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ.
Kalila tola hai na alilile pili kui kanguli la luna. Ka Jesu Kristi, kakulata kwa hai luli,
it's God's pleasure to do his will.
Kitato ya mulimu kuli aeze kakulata kwa hai, kwa ngula, kutomahanya. Tuale kisika maisaeza, utomahanya keleke ya hai.
First, he called his church.
Hili ubize keleke ya hai, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Baptist, kulibiza.
Then what did he do? Sent forth
kona kulikisika maisana aezize, ulumine moya oke nile. Nikubafa moya oke nile.
I want you Pentecostal people to get this out of your hearts. Pentecost.
Niwata kuliminasi chaba sama Pentecosta. Kulimuzuse se mwali piluzamina. Pentecosta hakiko pano. Pentecosta kikutwisiso. Kimoya oke nile. Hakiko pano. Amuko ni kuonga onga moya oke nile. Auko ni kuyemela zeo. Tole muna niko pano yemu viza cholo. Konumoya oke nile uzama ya hande kwandi, nikumilumeleza kuina fomwenzi. Nikuzola pilife la kuya. Mabona, Pentekota hakiko pano. Pentekota, kikutwisiso. Nichole mulimu afaba na bahaye kupepwa sincha. Kakolobezo muya oke nile. Watavuka ofi nikona. Hane baike nisize ba Nazarene Pilgrim Holiness. Nivataha mwa kutwisiso ya Pentekota. Kamba kolobezo muya oke nile. Iliku kutisizwa kwa limpo. Vaya kwa pili ni za kukulela kama limi, ni kutolo kama limi, ni kufali mpo, za kufolisa ni lima kazo. Milisi upo ni ze kumokisa za ya nivona. Twale, kivana, kivana ba mulimu, wakeni hande mwasiwa kaku kreste, wafetu wabana kaku pepwa. Ni kupepwa sincha, ni kufetulwa ilika moya oke nile.
You're not even converted till you get the Holy Ghost.
Mane ya musika wafetula kufitila muamu hela moya oke nile. Kona sabu lizima ngolo. Jesu avulela Petrosi. Mubuze mutu kwa ufila. Mubale mangolo amina. Na ave ilwe ya lukile. Kakulumela kumule na Jesu. Aba mula teleli wa mwapostola. Jesu na mufileli notolo za mubuso. Nijuan 17:17. Aba kenisa, aba famata. Aba lumakuli vaye chwalo. Bayole lekami wa embaswe nilikazewi. Aba kenisa. Wakenise ndate kaniti ya hao. Inzula hao kona niti. Na ikenisa ilina wakensabona. La nikireli ngwila manzu ya munatea hulu. We nikire na utwa. Ndate na ikenisa ilina wakensabona. Kana muazi wakuli nana nitukero ya kuba nilapa. Nali mutu. Kana muazi wakuli nana nitukero ya kuba nimusali. Nali muna.
He had a right to all these things. But he said, Father, I sanctify myself.
Nana nitukero kwa likaze kaufila. Kono naizu. Ndate. Na ikeni sa ilina. Wakinsabona. Na ikeni sa ilina.
I talked to a little preacher yesterday.
Nini ambu wala kumukutazinya na mawani. Nika mukutaleza mwama si unyana kwani mwanzila yani. Mina mubuza akanto ewe mwikihali. Hehe, mzole Branham. Kono munga tewasicha wa saesu. Habalu meliku zani.
That's the most all of them legalists, yes.
Sinili munga tewawona. Kibalu melezi wa milao. Ehe, muzwale alumelizani. Kono kihali. Kaba kalabona. Nini bata kukumbatila mulala wa hae. Kaba kalabona. Mabona. Na ikeni sa ilina. Wake nsabona. Jesu na asweli kuluta baana. Baba tuelufu. Kulikabona baana baba tuelufu baani. Nibaka hasanya evangeli kwa lifasi. Mina izi. Kaba kalabona. Na ikeni sa ilina. Mwikeze ilimina. Kaba kalayomu ya ilema bapaniena. Bake nsa mutu yomu mwi. Uisike waitu satu kuluo ya hao. Kuba sitata aliso kumutu. Kwa abule ya Paulusi. Kono mwike nise ilimina. Mwipuluke hande kubemu ya ilema bapanipona. Inge mukreste waluli mwaluke la kubela. Mwone kuli lingambolo zamina libekuli. Haeba mukopana nisi la samina. Mwike nise ilimina bake nsa yena. Usina kuziba semu kwa nakueza. Tuale kutoma hanya mwana, nto ya pili kasamula wa mwana, hana ataha. Hana wa mwana wa mshimani, kono tuale lufumana kuli, wino wa hae, kona wane umubea mwaku anguliwa. Kamba nae kuteka mwabu ino, kamba kutokwa. Nikima, ma Pentekota, tuale mtu elefela nimi wanisekuli, Pentekota hakiko pano. Kima Baptist babaka ibaba limo, vene balima Baptist ibaba muhezimu ya oke nile, halu wane ngima zuamina. Mwabona, kima Methodist babaka imu halimu, baba muhezimu ya oke nile, munamle mazuamina. Kima Nazarini babaka imu halimu, baba muhezimu ya oke nile, munamle mazuamina. Ma Presbyterian, baba muhezimu ya oke nile bo, mwabona, ma Lutheranibo, nikopono zengwi, zene esi za Pentekota, ni hanyani, vene balifela basiemba sako pano yengu cholo, baba muhezimu ya oke nile, halu wane ngima zuamina. Mwabona, kacholo heka anti Pentekota hakiko pano, kiku tisi so. Chole mulimu na amike njize mwamubi wa Kristi. Chole kisi kama nisaeza, kasamula umumano iponaza ilimina. Mukenise ilimina bake nisabunde, waye mulima bapaniena. Munze mutu la moya oke nile, hakuna taba, seo lifasi libulela. nika hutataba ye kabu hali luli mabona kakuli anita usiku ba yana nikashwa ni shangwe musike luli shangwe mabona musike luli shangwe mwana anakuli ni nitokulebu iswalo ha aniba atikuwa ya chwalo sisi nivilaeza kiku ngasi chaba ni kukutaza kubona ona niti ye lumilwe ya mulimu ye ni waka sikulu hani kuzula pilife la kweza likaze swana ni kukule wakuli vana nimo yao kenile zeo luli lika misinyafila mwabona kibu tatamanyi wakutila hape kwa sika sisi swana mana inge fila wana wa Israeli ni wabata mule na kuli mule na yo ala buse ni kubaezi sa kubanilikezo za maa mori za maa maleke za maa filisita.
Do you know, ladies, that it's wrong to wear slack?
Kana mwaziba likalive kuli kwa fosa halaku tinatulu kwe. Kana mwaziba tolo. Kana mwaziba kuli kima fosa saku kutakwate nyimili ya mina. Kana mwaziba kuli kwa fosa halamu ngaka. Kuli uzwele pili kuzuba kwa hii. Nikweza likazoso likweza. Kana mwaziba kuli kwa fosa halakuli uwe muna ya nyezi mwala pa la hao. Musala hao asafiri kanafela kipeto kwa kulai lafande miuli. Hei ni fuyo ule pili ya hao mulatiwa nikakuta hape. Kana mwaziba kuli mina, kana uko na kubachuangi ya bunolo kwa ndu ya mulimu, kantimane hauko ni kufusandu ya hao, yeo luliki niti. Kana waziba kezeli kuli, womuna hao, hakiwomuna hao fila, kono kimubusi siwa hao, mulimu na abulezi tuwalo, kakuli muna na asika apumiwa, kimusali ya na apumilwe. Mimi na bakutazi munze muzulapili kusupa basali kwa bakutazi mali kilekeza mina inze muziva hande kulinzula mulimu lanya za twalo munze mwi tusali bizo la kulindate mwana nimoya okenile hamukoloweza kanti mane hakuna ni hai bakalulo ilimu ya mangolo atwalo mwavivele ni wata bishop yo mutuna kamba muti yo mungu ikuli ani bonise kwa mutu fika ufila mwavivele akila kolowezwa kalibizo la ndate mwana moya okenile. Iwata kuli mutu yomu mwe anibonise ya nakire akolobezwa. Kanzi la isiri. Kwanda akuba kalivizo la Jesu. Konojo wani nasika akolobezwa. Niwa kolobezwa. Banzo la lumela kuya na ataha. Kono. Niwa sazibikuli na alimangi. Kono. Haba tilole mua chwalo. Niwa na nikutia hakuto kolobezwa sincha. Kalivizo la Jesu Kristi.
Amen. I want somebody to. I've asked.
Niwata kuli mutu yomu mwituali ni kupili ba Assemblies of God ni ba kutazi basili ba Baptist, ba Presbyterian, ni ba wangwi ba palezwi abasika abulela fatengisika ni ba takubona lingolo mikipeto ni ba yafikele za tumelo kona kuli niliangani mwatoho ni muna wasukuru muki fila kikuli nilikaku mivulela niti chole seo sase pala mizwale. Hala mutu ule kisizwe kakuti hala kumulimu. Mule kisize si kulukulu. Sipa kiso. Nimu ye ungo kusuwa lila. Musemuwe iwe kwa tuko. Musemuli sipupiwa. Sesi shutana. Babanga atababi zizwe. Jibaba nyani baba ketiwe. Eee ni batu babanga atababi zizwe. Amuna nipizo mwapiru ya mina. Ehe. Nirumela kuli mulimu wani lata. Nirumela kuli wezao na cholo. Kono muzwa liba kensakuli. Ukalatea mane inge babangu babona. Kau fela. Kakuli hakata kwa aniza zilani. Mane babule kuli. Mule na. Nilele kiremi wa ema suwe kalibizo la hao. Niezeli kakau fela kalibizo la hao. Nibile nilise belezo. Zafo liso. Nikutalize evangeli. Nilele kiremi wa ema suwe. Nijesu wali. Amuzwe fa. Nalikubani mizibe. Mane baipi tuni. Kiaeza tatu ya ndati. King is chava hasa abu nizeo. Chwale niziwa kuliseo saangu alula. Mihani, anite alusi kuholofaza. Anite alusi kanzila yo. Kono muzo wale kuna. Na, kubonala kuna inge kuli. Lukwa nako, nako ya mafelezo. Nimulimu usiliku angula. Utoma hanya hande lika mwakeleke. Mwamu ili wa kreste, wahae. Chwale ya kuna kubaba wanga ata hulu wao abeye mwani nika amibule ya chwalo kakukala muli oho kihandi kukaba nombolo wetu na luli kono uvile nilivi mozeli kitize silezi kuli abazu isemwate nginibona muhupule zuho isata fila kipetolo angilo hamo nibona kibaba likani fila babona mwabona muvate puluso ya mina kapili muicheke hande ni mwone sesifo saalile mwabona. Mwone fila, fila kuli mutata kibufi. Niziwa kuli sani sitata. Kono muzwale, kiyo naniti. Kiniti ya mulimu, kuanguliwa. Lulukela kubawa hulu, famuli wa mulimu. Lulukira kuza maya musihani ni usiku. Akuna sisi lukira kulutwelisa. Nilukira kuba baba munati ahulu ni baba ndi hakalo. Nisi shemwa ahulu mane ni kutala ahulu mikwa ya Kristi mwabu pilo waluna. Silu alabu pilo wazazi nizazi. Jesu naize muboneli palisa za mwasimu. Moli melela za seweza ni kuota wanda. Ivo nilikumina kuli Solomoni mwakanya ya hae kaofela na sika apala sinaili mwiazona. Solomoni nana niliapalo zeka visizwe kabwanda. Mubu kanya nikulukiwa kama zo asikwala samuluki. Kono sani, sani nesisika, sani akisona, sana bule akasona. Fakuli palisa ihule, ina nikusebeza mwala musihali nibusiu. Kisi kama nisemu batakuta kusona kwanu kama ferezo wa mkwa kwa.
If the righteous be scarcely saved, where will the sinner?
Haiva njia lukire upiliswa kata ata. Kana mweza alivi, yo kiasa lumeri. Niasa azivi zavula peri. Mutu ya utuali nzwi, kono inza hana kuza makulona. Tuali kisi kama nyi, seluka heza luna. Mabona, tuali sani, se kikuli tuali, ye kikeleke ya luna. Luna nivaye nyi, baba ne kamba baba ketalizo mwala luna. Kono ye kiyo na keleke na miluta. Se siya nifama tepu, nivatabatu baba teleza kwa matepu wa. Muhupule, se kisa keleke yaka. Kwa ande mwala sichaba, sakwabu sikafo, amuli kakuba nimbu hali nyana, kubaba bulela kuli, bapile mwasibaka, mubaka apila, nimi upolo, ya kubatisa lika kabu nyani. Kono chwale, halitaha kwa kutoma hanya niti hande, halu iveenyi hande kaswanelo. Kwa nguliwa kutomiwa hande, kika ifuwa inzi, muni bonise ifuwa inzi, mulimu ubizezaba na bahaye kwa tuko kaku ipona haza. Habalu keliku bulela linzwi nilulika na kazona, mwabona kuli, kuna nsise za halile. Kaswanelo uvea hande mwana hae, kumuvea hande mwasi kuka, ona chwalo kaswanelo, nilikaze swana. Una nifela za maiso yetu na, linzula hae lisonafila mane inge landuna ya mangeloi, kireli nde. Mwana na angulwa chwalo, ave iwa fasi waka sisi lumbile, aina kwande kwani, achinchi wali apaluza hae, achincha mivala ya hae, ndate na abanga ni mukiti ali, yo kimwana ke. Kuzwaka chenu huku ya kwa pili, kimubusisi, kinduna, ufali mwabusu wa waka kaufila. Kaufila zeni luwile, kiza hae, yeo kiniti. Kona kuli lwako na kukutila kuzeswana, ela, ela, Elohim, Elohim, mwabona, koo yena ali, yae pupile iliena, mi, nikukuta hape, kujehova, yena, yena, pupilesika. Na afiremu utumata akubusali fasi. Kisi kama inselu livele la, lipo na hazo, lifasi lisuli la tonga, alwa pulengi fatengi, milubale fatengi. Kulukile, kwa nguliwa, kwa kubabana, kayena, kakulata kwa hae luli. Kulumbwe, kanya, yasishemo, sa hae. Sishemo sa hae kisifi. Kwa mula wakafo, fani ana asindate, sishemo sa hae, lilato la hae, hae keza ilie na kubamwana. Kulilukone kwa nguliwa kubabana. Kuli kulumbwe sishemo sa hae. Mwabona. Iliko aluamu heziku yaka. Kaye na mutu. Mulati wa ilie na Kriste. Ululamu hezi chwangi. Kaye na. Kana lukena chwangi kuyena. Kamoya ulimungwi. Unakaa ufela lukolobelizo kuyena. Muteleze. Kuyena, yeluli uluzwi, luli uluzwi, kamali ahae, swalelo ya L-I-B-I. Kana mukona kukutaza chwanikule muhi wachimo, kwa kulukisizwa kare, kwa mulimu ni kuina, konji haiva, unanisibi kukungwi, kingi hakulitolo. Zazinizazimu abanga ni mafosisa. Zazinizazimu afosanga. Kono haiba mupepilo sincha. Muna kamba musali. Musaye zafila mafosisa. Mulimu uzivakuli. Muswavileka zona. Nemukaye mafapila kwa teni kwa. Kwa mwe teleri Roosevelt. Kamba mutusi lifela. Nikule akuli. Nifosize. Mulimu ani swalele kanto ye. Gini. Miyani kona swalelo ye teha kamali. Mwale muazeo L-I-B-I. Mweza livi, kimweza livi, yena haezi livi, kono haili keleke yona, yaeza anga livi, yafos anga, Yabanga ni mulero omaswe, mubonero omaswe. Yabanga ni kukakanya, ni kutantalika inge mwana yumu nyani, ya zamaya, ya likakuza maya. Yena fela, asikazi vela kalikuza maya handi, kakulikimushimani yumu nyani fela. Kono luna nili zoho, nili lupotela haibaluwa, lalu nanula, nikulu kuzisa handi nikuli. Eza muhato o, nekule mwanake, haluna nuli, nikulu nataka, kakulikuti lweze mafosisa, haluna taki kuisalifu, halu likakuza maya. Walu latasna, mulu latela wana waluna. Kalibe waluli hako ni kushapa mwana hai, hali kakuza maya. Haiba uwela fafasi, ukainama, nikotu la zoo leli tiile, leli tuna, nikumu nanula. Usola mazo amabeli, nikumu swala uli. Chwana kona, molu kela kweza mwana ke, zama asina chwana. Chwala kona mulimu mwaeza anga keleke ya hai, washe tumuka, niwao tula mazo wa hai, nikui nanula kali zola hai. Unamula, nikumu lakuli. Zama asina chwana mwana ke, chwana usike, usike, usike wabuli alika chwalo. Ubule langesi na chwana, chwale, anati haba, kasei bulewa keleke, sesi bulewa kisei, sesi bulewa kisani, ubule langesi na chwana, sina chwana, sei kisona. Haiba lunzula kawalali kutaza, upile hande nilona, uzama nilona, upile hande nilona, usike wabi laela, kazabu ya mutu usili, upile hande nilona, uzama isina chwana, chwana akona molu kila kuhatila mihatu ya hao. Libi zaluna, swalelo ya lilato, ya libi zaluna, usi chwalo, nelusike kuba nikolo. Moluko na kui nele la fila kwa manzu yao.
According to the riches of his grace, wherein he has abounded. What is abounded?
Kabungata wasi shemo sahai. Salu, lufile kabungata. Kisi fisifumu, oh mawi. Ko alufu misize, liibunda tuna lazona. Salu, file kabungata, bobu tezi, mwabu talikau, fila ni kutwisiso.
Prudence. All the wisdom he has abounded.
Kutwisi so, butali kau fela salu file. Kabutali, kau fela isi walifasi. Butali walifasi kibutanya kuyena. Ni butali wa mulimu, kibutanya kwalifasi. Kuswana fela sina musiha nibusiu. Se hasibu melani nisesingwi. Kono chwale lizazi, hali kala kupazula. Ni musiha liwataha. Busiu wa hasana kuzwa masivaka nisivaka. Nechwale liselila evangeli, hali kala kuta matenyi. Nikazali fasika ufila likalafila kutima. Michwale, yeza sika mangi. Uwati saliseli, lalizazi, faba na bahai. Baba zama ya mamoya. Baba zama ya suwaka moya wa mulimu. Wanze wafumela masishemo sahai. Kakutwisi soka ufila nibutali. Kutwisi so nibutali wakuziwa makuzama ela. Mwabona kuli kufosa alive, kona kuli mutoko meleze mweza, kwa kubela, haiva kufosa ala, mutoko meleneva, mwamu watu mela kwa tengi. Kakutwisi so, mwe luli faka ufi, luli, baba ziba, mwakuli hatu melela. Mutali fesina linoha, baba sinabu hali sina nkulimba, seo kona sinabu lezi jesu. Oo, ze kilita ba ze ndebalikani, wakona kuinele la kuzo onaza zinizazo, kana hakize ndenji.
Prudence, wisdom. He's abounded toward you.
Kutwisi so, butali. Uluwati selize kuli sulula. Hasika alufaluswa na alutezi. Kono uungile focholo yetu na yetezi. Inza azula pili kuyumba wanachwalo. Zalu file. Butali kakutwisi so ya sishemo sahai. Oh, sishemo sisi komokisa. Hakimu huo kwa munati. Chwale lufilwe kabunga atabu utezi. Mwabutali kaa ufela. Ni kutwisi so, butali, ulu ziwisize sana patile saa tato ya hae.
Who's he talking to?
Ubulela kubomangi, likopano, shangwe mizu alebaka, musike mao pulakuli, nisweli kutotobeza kupano ya mina. Haniezi cholo, nilikaku migulele lakuli, nilifosa halile kakukala.
Jesus said, go preach the gospel. We went, made denomination.
Jesu naeze, muye mkuta za evangeli. Lunalwa yopangali kupano. Kona liwa ka harus nasona. Luza maya kabutali wa mutu. Haiwa Calvin neikazuha. Kini, neniemi akikala ahulu falivita la muna yomutuna. Muonga onge yomutuna. Mina upula akimutu kwa butuna mwana inezi. Na alie na luli. Kihande ki. Anakuba neli John Wesley. Mina upula kuli. Haiwa John Wesley na kazuha mwali vitale. Kachenu. Niku wanabu ino wakeleke ya hae, na kaswabe la libizo la hae.
John Wesley
na limuna wabumulimu, mutu ya tezife la mulilo, sinamwana alivizeza. John Wesley na limuna ya kenile, Kana alumela kumulimu miaza mamu hatu ni muhatu mamulao wahae. Kono kasamula wa John kushwa, sewali luka ya hakeleke ku John kuli, nuwe ni keleke, miluka ya viza kuli, kikeleke ya Methodist kakuli, wake nsamu kwa wakukeniswa kwa hae, kakuwa musebezi wa ubeli kwa sishemo. Niwaeza keleke, nika chenu vana wa keleke vani, wala tulalikakao fela zeo John Wesley na yemezi. John Wesley na kutalize foliso ya umulimu. John Wesley na alumela mwakolowezo ya moya. John Wesley na alumela mwakukutisezo wa kwalimpo. John Wesley, Martin Luther, mungata wavana wavatuna, nebabulela kamalimi, nikuwa atoloka. Mika chenu ane mukabulela kamalimi, mwakeleke ya Methodist kamba keleke ya Waluthrani, nebakami lahela kwa ndi. Kibutatamanyi, kukena mwanako, kolulukela kutoma hanyuwa kakubabana. Kibutatamanyi, vai kungezi nto isili, sakuyolisa. Kakuli yaba zili kunu tu ya mulimu. Ni yaba kuwa nikuli ziva kukitela mwamu kopano wabula peli. Aluvo nengi nimiba lele filase. Kana kulukile, kulukile. Aluwa pulengi, inanisesi ngozwi, fafasifa. Aluwa tisengi kamo paulusi, tole kiyo, kiyo muluti walingu sale. Alu yengi malikezo 9-5. Famu zuzu fela, mutelezi kamo paulusi na muhezi sinuroe. Kau fela asineseza halile, tole malikezo 9, lukale kubala, sinachwana. Se kisitopa sasikolo sala sunda. Kacholo kingi, kingi alu sikelo abala. Muni zibise, hani zule mwa. Kono saule na satu kufalezu kufumbela. Oh, mujudayani omu nyani wangu esikami. Wakati machima ya situhu. Nikubula ya walutiwa bamulena. Aya kumupulisa ya umutuna. Akupakuye na mangolo akuya niona. Mwama sinagoge akwa damaseka. Kuli aka yofumana baba ngui. Niyo babata bata. Haba nikona fela kubafumana. Mushimani senikaeza kubona mwabona. Haba nikona kubafumana. Kono na luku seluze kale isari. Kasi muluho. Kana muziba chwanikuli mulekisi wabuchu wala yani. Kwanje tumukokwani hasikale muyelu wakupilo. Kana muziba chwangimu yambaeli wamamu kwa kwayani. Yemu pale wakupulelisa. Kana muziba chwanikuli uswalana mwama zoo kukunyani. Nikumu mema kwa keleki. Hakuna kumweza kubwa yake nile wamulimu. Wabuse mwaka nya. Kanti. Kana muziba chwanikuli hayo chwalo. Zani kona zeusa zibangi. Kono woo kona musebezi waluna. Sinamu yambi hachimbeka kanyandi mwali wati. Nikukala kuyambula. Uchimbula limbotwe litapi mikolo zwani maui ya mwamezi. Nilika zengu kaufela. Kono zengu mate nikilitapi. Nasa azibi na hachimbekile fila kanyandi. Seo kona selweza. Mutalime Paulusi. Atu kufalilwa kuhisa mangolo damaseka. Mwama sinagoge. Kulihana kayofu manava nzila ye. Kamba vaveva ana. Kamba vasali. Aba tame nikubatisa kwa Jerusalema. Muzwale nali yabu haliluli. Mihana ya cholo, tumila damaseka. Mihangi hangi kwa wenye aliselifapila hae. Kwa hata hamupulista famu kwa Dr. F.F. Jones, ni alikuyena. Utoka kuba kwa nikutisiso ya mukopano wabula pelichwale mwanatue. Mina alumela mulimu wako na kuitusawena. Kana lewa aliko nikubali ngolo, leli sabisa kubala cholo. Chole foko na zivo foi felela. Anibuleli cholo kalishiha. Zeo kiluna, yeo kwa tenko na filangana, yelu ipumane laka chenu. Wazi wabu mao nilivasa yuwa ndi, nilumela kuli ukabamu kutazi yomundi. Mutali meseneseza halile. Mihana anza ya cholo, atumila damaseka, mihangi hangi liseli lato uvenya fapila hae. Liseli, kukala fela nizabu mulimu. Liseli lelizu wakwali halimu. Ni awe la fafasi, au tuwali nzwi, lelili. Saule, saule, kingi soni nyandiseza. Miki hali kiwe na mangi mulena. Ni mulena alikuyena. Kina Jesu yosu likunyandisa. Mia kukona halikuli ulake kwa miwayo. Kia sabaha hulu ni kukomoka miali mulena. Watakulinyeze sikamanyi. Ni mulena alikuyena. Zuha ni ukene mamunzi. Mi uka ulelelwa sokaeza. Niba ana bafunduka niena nikuzola pili niba yofumana muna chwana ananiasi kulokwani yana aboni pono au fela kizabumu ni mufela misa ole wakale yena muchaha yasi tuyani ananiasi yo na aboni pono hata limela mwandu ya hai na alimuprofita mwandu ya hai nzala pela mi abona pono kiha mulena abulela kuyena ali unani muna yataha usali umamusipili kwa ule kisivofu ingesikampafwa milibizola hai kisaule isaule wakwata resusi. Ihali mulena ni utueli kazengata. Usike wani luma. Nani muna yomunyani. Usike wani luma kuyena. Kihali, pono vona, pamu sipili wa hae, ni mbonisize pono. Nibona halile kuye na mwasi itasamulilo. Nimunatile kubasibofu, mwako nakubela. Mini mkofu falize, nikumulubaka, nisikae za kale, sisi mkuye na mwabona. Nipaza uzitutu ya hae ya bula pelika ufila, maziva. Nali mune wa mtuna, wa elimu ya likelekeza ni kwani. Nana ni mifuta ya madigri kaufela. Nasa lukeliku lukisasi kama ni kaufela gono ali. Seni ya zize, kikuli zvisa kuyena kaufela zona. Yani nelita baluli, neyesi kulonga zenga atakuyena, kono nelikuzu sazeli kuyena. Nisepa kulivwani kona kuchata, huli nivai tuti wanga atabaluna, bazabula pelika chenu. Kikuli zvisa kumina, ilikuli mulimu, ave kubona moya oke nile. Kuzui saa. Kifo, abule ya kuli. Na, mikiali, mulena. Kono yo muna kwa tengi. Kia sabisa, miali. Kono bona, wala pela. Swale uyo kena manzila yengwi. Ni uka fita fali weluwelu. Ufite kwanzo oto yali weluwelu leo. Ni ushetu muki. Ukaba nduyeswe ukamba metengi miungongo tefaskolo. Ulo vezi mwani, mwamu yaho. Kona kone vailo mfumana. Umu vema zoho. Umuise, kwanu kayadia maseka. Ni umu koloveze. Kalibizo la Jesu. Kakuli ni kubulela. Seni kaeza, ukaba ni kunyanda kali kazenga ataba kensaka. Kakuli kimulumi wa waka kwa machaba. Amen. Kihande chwale, libelefa muzuzumulena. Chwale kisi kolumangi, seni lukela kubuza. Nika kubulela zeo. Halweze, halu balengima galata, nilubone. Kiyo na etata mafira ki, kia uhanyo etata ma kwa mulaho. Halufu mana ngima galata wani, ni kukale Fatima na Aten. Ni halu bwane ngizi kolo sana ile kusona Paulusi. Kimuko panumangi, wabula peli. Nikuli kimazo amangi, ana musweli. Ni o, kau fila zine ngilesi baka. Magalata kwa uhanyo wani. Uli lubulu kenako, aluka leni nkaza kufetulua kwa hai. Timana ya kuteni. Chwale seni vata kikuli. Baba ni kolwa iveva tuka mbamulimu. Kana ni vata vatuku ni katelwa. Kabe ni saa vata vatuku ni katelwa. Kabe hanimutanga wa Kristi. Oh, mawi, mawi, mawi. Mwendi ni vulele fela antonyana lusika futa kalifa. Magalata 1. Amu ungeka uha unya 8. Kibabaka iwazi wakuli Paulus neliena ya naizekulis chabasani. Sikolo wezo hape kalibizo la Jesu. Likezo 19. Luli nelichwalo. Let's take this a little above here. Alunge nifali mwenye nafa, yabu 8, yabu 8. Kantimu tunane ikawa luna, kambali ngelo elezo wakwali halimu. Haka miluta evangelisi likuyelu milutile, yo abea natema. Kika iko ungele evangelie Paulusi, timana yabu 9. Mwoni se ni bulelezi, chwale nisabule hape. Mutu haka mikutaza evangelisi li, kuye mutile, ye muamuhezi, yo abea natema. Haiba kili ngelo ile lituna, haiba ki bishopu, haiba ki mutonelio mutuna, haiba ki doktor wakuli nikuli. Yo, alie na kaufela, haiba kutazi kolobezo ya mezi, kali vizola Jesu Kristi, kolobezo wa mwe oke nile. Hasa kutazi kukutisezo kwa limpo, kuta kwa Kristi, onali kaze kaufela. Yo, ave anatema. Haiba ulikakunga leli mwi, lali nzule. Mo, nikuli vulela kuli, neli laliza zilisili. Nikuli vea, famu lelo omuncha. Olu itutile kwa muko pano, wabula peli omungwi. Yo, ave anatema. Alwale nikuzo la pilifa pata lubonengi, Paulus mwana afite zifatengi, lubonemu kwa senili kakubule ya kuminaka kusasa na chwana. Chwale seni vata kikuli, baba nikolwa iweva tu kamba mulimu. Kana ni vata batuku nikatelwa, kawe ni saba vata batuku nikatelwa, kawe hanimutanga wa Kristi. Niko na kukulube la chwa njisi kakaufila. Kana kukona la chwa nikuli mutu ya la tamulimu. Nimukuta azisi hulu akulube lekweza si kakaufila ni atoewe kisi chaba. Vatubaka mitoya. Kia nde sebali, Jesu naize, mbali babiza anamu ngandu, kina mungi, yomu tunakumina kaufela, kina yako na kweza ni makazo kaufela, ni kweza zetu na kamo ya oke nile kufitia mina kaufela, kakuli nina ni mutalele la kaufela wakuna, mihaiba, vani vizize kuli, bale zebudi, kana mina bakami viza cholo kufitia kai, kono ali musike mwai tukiseza zemu kabulela, kakuli, hainakuba mina baba bulela, ikaba ndati ya pila kumina, ya bulela kana kweyo, mupilefila hande nilinzwi, Mie na ana asa feleze kumula buka Abule akuli Mutu fika ufela ya kazu salinzi Lili mwema buka ye Kamba kwekeza lili mwema kuyona Mie na kukazu sasiemba sa hae mwema buka ya upilo kuyena Mulimu alu tuseku ina hande nilona
Now, the next verse Let me read, now read quickly now But I certify
Chwale timana itetama alu wonengi Nivale chwale, nivale kapili chwale. Kono ni paka foki kumi Kenya mwaka tulu. Nimi pakela mizwale kuli, evangelie kutializwe kina, hakikuya kamutu. Chwale, naha ni wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyterian, kamba wa Pentecosta. Nesi kakuya kamutu. Kamba, Kakuli aniska ifiwa kimutu, kambani hai wakuli, nilutilwe. Kine niska ifiwa kimutu, nesi mamuko pano wabula peli, nesi kudokota, nesi kuzabumulimu, nesi mwasi kolo salituto, neni sika ya muhela kanzila yeo, neni sika iluta kanzila yeo, aniska ifumana kanzila yeo, haisika tahakuna kanzila yeo. Chwale neitile chwangihe Paulusi, na ilutile kasinulo ya Jesu Kriste. Ni Kriste hana ipatuluzi iliye nakuna, kulinalie na mwana amulimu, kwani sita Samuelo sani, hasi ni taya la kali za zilani, sinili, kiwe na mangi mule na kiali, kina Jesu. Chwale ni kamibonisa, sine siza liye kuyena. Chwale onafaa haiba, kuna niyana ni kutusiso, ni wakate vila kumufamia hayeli shumi ya kuitutasi gerike, nime hayengwi, yeli shumi hape ya kuitutanto isili, ni kana kuyani, wichongile, mutalimele. Kakuli anisika inga kumutu, kamba kuilutu wakimutu. Kono kikakupa tulle lwaki Jesu Kriste, kakuli mutulemu kwa waka wapili, anisalimuwa kitu wa sijuda. Nenili doktor umutuna mshimani, nenili nizona, na alutilo matasa gamaliele, muluti umutuna kukitisa kubene, banani mwanaha. Tupapaka iwazi bakuli gamaliele, nili alimungwi, wababatuna, waluti wababatuna kufitisa. Ee nisha, tuto yasi juda mshimani, nenina nizo na hande, nenizi waka ufira mwakukulela tumelo ya apostola, nilika zengu zaani mwabona, nenizi wa mwakukulela litapero za kupeta, zaka kusasa naani kufuyola sichaba, mwabona. Nimone ni nyandiseza maswe kereke ya mulimu, ni kuhisha ndaula, mwone nilikezika tata kutuelisa sikuata sababu kuhu iwawake nilebani, mwabona, mwabona. Mine nisi ile litaka zaka mwa tutu ya sijuda. Nenilimu na umutuna. Mushimani, naluli, nenifiterezi. Nenibabu nisize kuli, nenibahatele la kawa ufilabona. Kakuli nenibula ile setifani, nilika zengu zenga ata zini ezize. Mwabona, mwene nye zelize. Kulimane, kakufitele latikanyo, anyandisa. Nenisi ila kwa hule litaka zaka mwa tutu ya sijuda. Fali mwa litaka zaka zenga ata mwana ya Yesu. Kakubanichi sewe yetu na hulu, mwasizo sabashemi babona. Chole mupule, nesili nzula mulimu, sizo saba shemi, sizo sakeleke kama nzula sili. Na sepa, nenilimu Methodist ya feleza mkwazo, nenilimu Baptist ya feleza mkwazo, nenilimu Pentecost ya feleza mkwazo. Oh, uchwalo, nivatakuwa mulimu ya feleza mkwazo. Ehe, kona chwalo, mabona, kulukile. Ni kwa yabo kukwalu na bakale, kono hanesita visize mulimu, oh, oh, oh. Paulus kifuwata, ya nani kao hanyize guzwa mwamba ya boma, mi ya nani tisize malifasimo, ni kubiza kasi shemo sahaye, kuli apatule mwana hae kuna, kana seo situangi, moya oke nile ukuna, nesita visize mulimu kuli anikete, ya nani kao hanyize mwamba ya boma, ni kunifamwana, iliona moya oke nile mwawino kwa moya, kuna, kuli aipatule iliena kuna, oh mawi, Na lumera, nivata kuhuanyana.
Let me tell you, brother.
Mutalime, aluone, nikubulele mzwale. Anesita visize mulimu, oh, hallelujah. Anesita visize mulimu, ndate wacha akolwa, nime, mulimu amifu yole ima, hakuna aseni bulela kuminyaza, kono meyana asina, saziva kamulimu, inge shaka me, moi sazive lima katulo amalitwa, nindate yana loba la inza kozu mami kwa kwa, Mane kusina ni haiba makatulu wakutina faku ya kwa skolo. Nimi lili inge inyenda ila mwamula la waka. Ni mangi nani toile kakulini. Nenilimu Kentucky yani wakuanu kwa Indiana. Nini kuli oh mwone iwezi felanto. Ye tunachwalo. Kono nesitabisizemu limu. Amen. Nesitabisizemu limu. Yana nikao hanyize mwamba ya boma. Kuli apatule mwana hae kuna. Kakweza mkutazi walinzwi. Yaka ina hande kalona. Yana kabu nisali pono nilisupo nze komoksa nilimakazo. Mi oh mawi. Mwabona sanabule ya fatengi. Nesitabisizemu limu kweza cholo. Chwangi. Mutele zandi. Kupa mungeti mwana ya 16 twai. Kupa tulela mokuna mwana hae. Kuli niyoba mbuleli kwa bahedeni. Onafo anisika eleza na nikeleke. nali kubaniye ku bishop ufika ofela we mubuza asene ukira kweza neni sikaya kuzanama ni mali iko panoli fika ofela kamba sikasi fika ofela neni sina nisikana sakweza nizona neni sikaeleza na nina mani mali maana neni sikaya ni haba kwa Yerusalemu kwa ba priest ya baba tuna ni ba shemi baba kenile ni ba nika ofela ni kuyakuri sale mwaziba nina nipono kisi kama nisini ukira kweza kayona nipone mule na Yesu ya afuyozu mapono ne bakali akuzwe fa wena ki wena umupikuru yake nile kihande kisi kama nisese zale kuwena baatili nina ni matigiri ya wana kwa nika ofela kakukala ninani ni Paulusi ulezi mo na kona kumibuani sali ngolo mana ulezi kuli na alivezi li kakao ofela zana itutile ni kuli talima kuli halina tuso kuli akone kuziva kreste ni hani sika kambamela kwa Jerusalema kubaba nebali wa apostola pilikuna kono na ikela mwa Arabia kihani kutila hape kwa Damaseka kwa pili haku fitemi ahemilalu na kambamela kwa Jerusalema kuyozibana ni Petrosi minai na kuye na mazazi ama shumika kitali zoho mihalu nzelubala kuyafa pili chwalo nukumana kuli ye nani mwa apostola Petrosi nibasika abona nakale fatengi mabupilo bali kuba baziba nefatengi bali kuba babona nefatengi kono hawa tota hamoho nebakuta za evangelia swana mulimu na nisikolo mabona ehe kiofa Petrosi ayema kaliza zilapendi kota ali mubake mangini mangi wamina nimukolobezwe kalibizo la Yesu Kristi kwa swale lalibizamina mukamuhela mpoya mwe oke nile Filipi ali, oh, akinto kwa kanya, nina nikweza ntwe mwinina, kwa nikwa, nina nipizo ya kuya kwa Samaria, ayatengu kwa nikuyo paka, mwami kwa kwa, ntwe ya pili, mtu ya kula ataha, amuwe ya mazo, mea akala kutulaka ni kuchunguta, ali, kanya kumulimu, kiluna bafa, akala kubani muko pano mtuna, miali, minaka ufela mtu kwa mweoke nile, kihe ali, semu lukila kweza, mulukila kulobezo wa kalibizo la Yesu, katolo, abanga, mangi ni mangi, kwa ndi kwa ni nikuwa kulobeza kaufela kalibizo la Yesu, ali, taa kwa nupitrosi, babe ya mazo wao chwale, mi, vamu hila mweoke nile, Petrosi, fali mwandu yako nele, neli nitu Yesu wana. Paulus nasika mbona kale mane fatengi, kamba ni hai baku muhutua. Kono apazula mana alu mbili ya Efese, mi afu mana balutiwa baba ngikuwa ni. Afu mana mkutazi wa Baptist, nali Apolosi, mwituti wa mulao, ya nasaba kile, ya butali, ya itutile, inza shimba testament ya kale. Nikupona halisa kayo na Yesu kuli, nali mwana mulimu, hee nisha, nali mtu ya talifile. Mineba huu waka, nimana nitabo, hivele gulezo na chwalo. Mubaleli kauhanyo za 18, 19, zalikezo, ni mbone haiba hakuchwalo. Nimana nitabo, nimabini nila mamboya, nikumata mata kafa nikafa, maziba. Paulusi ali, kono kikuli mwamuhezi moya oke nile, uzwa na kwe mulumela. Mikumi na mizu wale ba Baptist, wali kakutaba kazeo. Famila la abatu, nikubule laku lisigerike samaka leo sili. Kana mwamwezi moya oke nile kuzwa. Kamba hane mulumezi, na miswabi sakuli, muniti sezemu gerike. Nina nisigerike samaka leo, nina fa. Mane hape nina nisi aramiki, nisi heberu. Hape, ye mwiyazo na kaa ufila ibu yakuli. Kikuli mwamwezi moya oke nile nako ye mulumela. Mupilisizwe kasi shemo, yeo kitumiro ya mina kumulimu. Mali amibuluka baba kenile kwa sibi. Kakuli apangasi tabelo. Mali hamipilisi. Mali amibea baba kenile. Muka abulela chwangikuli mupilisizwe. Katumelo mupilisizwe. Nikuli kikakuziba kwa mulimu kwa makalelo. Amibiza. Mupilisizwe. Mimali amifaswa lelo. Katundamo inzami kenisa. Nichwale kamoya ulimungwi. Mukolobelizwe mwamo ya oke nile. Mwako pano ya balumeli, mini mwako pano ya mwamo ya oke nile. Kulimuzama iswe kamoya, kweza lisupo, zeko mokisa. Mulibele wataha. Nulibele la ntuengwi. Hanya nifela, luka afitafa tengi. Nisepa kuli, luabacholo ntengi. Nimibulezi kuli, muni vize kana kwe, nchwan. Wonale fela chwalo, hanti alimezi patengi. Fela ki li nzwika mba mabe likiona. Fela ki, ki hanya nifela. Kana pulusoe, ikangana kwe kumakai. Ye telele chwangi. Kipu luso ya mfuta manyi, kuzwa kwa kereke kwa kereke, kuzwa alu apule ingi mamae velu 9-11, famu zuzu fela, 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 kulilubwone kutelele watengi, mwami zuzu fela. Mwapule mwabuka ya mae velu ni lubwonengi, lubwonengi kutelele wapulu so ye kulibwisa kai. Lubwone mfuta wapulu so watengi, halu walengi chwale mae velu 9-11. Kono, kreste utahile ilimu purista yomu tunawalika, zene, zese ataha, ufitile fahali ata benakele, ye fitayani kwa butuna, nikuwa kupeta hala, kikuli, tuwale yoki mmuluti, yaswa na Paulus mwabona, Yesi kuzebu pilwe za muyaho, muyaho wo.
Neither by the blood of goats or calves, but by his own blood, he has entered in.
Hakikamali alipuli kamba alipoho, gono kikamali ahae ukeni hangwi, kia kaishangwe, hangwi, mwasi waka sisi kenile, halufu manezi pulso ya mwasu nda kipeto, pulso kuisa kwa nchafazo tatama, kia mufuta mangi, pulso ya kuya kuile.
What's the word eternal mean?
Kiri nzuri fileo kuya kuile, litarusangi. Kukreste kasamula wani manolumela. Hakuna mutu yako na kubiza Jesu kuli. Kikreste konji fila kamo yao kenile. Kawa kaleo kuna nilikuwa tazete alu za watu. Baba salumeli. Baba lika nisa kulumela. Nila lumeli. Kono kuona baba lumela kuya kwa bupilo busafiri. Baseba keni mwalibaka za mwahali. Kunga tabe na kile ya kale. Nilisi kama nisapili. Sineba izize. Nila keni mwalibaka za mwahali. Vamachaba sisi katama. Nilia leta reasipi. Kuhone batapi silanga. Sitavelo, masikotolo sa Gauda. Ye tatama nilikubulaiwa kwa sitavelo, ni kuhasaka kwa mali kwa katala. Mihangwi kamwaha, aruni na tozanga. Kasi kamangi, kasende ya palisa ya Sharoni. Ni oli yende, yena ni sende kuyona. Neba isilanga fato ya hai. Hai suluha, nilikuyo ufitanga ni kwa mungundo wa sapalosa hai. Mutali memuna yo mwana yelanga kwa mulao wa masila ani. Hangwi kamwaha, inza alwezi mali akuisa kwa sipula sasi shemo. Nina ake nanga ni mula muwa hae, matengi hangwi, kamwaha, nikuyo ulivale la matengi. Ane bayo ubatanga, nese utubuzili palisa. Kota ya kale, yana azama yelanga mwendi, kamia haye mashumi ya mane kuzwa mwali halaupa. Hai ina masibaka, sisi kenile sani. Mutalime, ane bayanga ni mali abulika ni ani. Neli mali, na ato zizwe. Mina ana niliapalo, zeneta melezwi milangu kwa mingundo. Mihala, ni milangu. Mimuna ya ni nake nanga mwali. Kamu kwa ocho alo nako ni nako, ana azama isali utulahae. Nikushe nyasi na chua nakuli. Ahate, nilila kuli. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Mawi. Kisi kama isa ni bulela, musi utuwe babura na mtabanako. Muvile nikolo ya mina. Mutu hasa atozizwe hangi kamo ya oke nile. Kuli anguliwe, maluvasi lwa mulimu. Kuli atoma hanyiwe kaswane randate. Nikuina mwasevelezo kwanu. Mwamulelo wa hae wabupilo. Kamba seo mulimu amu vizelize muzama wa hae uswane ya kubakuli. Uyake nile, uyake nile, uyake nile wenamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Oho mulukela kusikulu hela kwa tuko nikuba uyake nile uyake nile uyake nile wenamulena. Oho mulukela kumela kao fela zibabu lezi baba hulitualo. Kono uyake nile uyake nile uyake nile wenamulena. Mutuwele kulilinzula hae libele lipila. Halive lika kao fela. Mwala lika zeliteni linwele linelele mwalipilu zamina. Uzama wamina usonea kuba walinzwi. Uyake nile uyake nile uyake nile wenamulena. Oh, kambe no kata afila kwanu. Nenika kubulela sakweza. Luka unga unga. Luka kubea mwako pano ya luna. Ukabamu na mutuna. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Haunzo zama acholo. Kakubizama tepu haa. Eza se, eza se, eza sani, eza sani. Nisesi ngui. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Mutali miseme tuwa minafa kaovari. Mia kuna sisi kami pale liswa. Wanamuzama wabupilo wami naluli. Musweli kuzama ya mwanzila ya mulena. Muze muto zizwe kaoli yende ya kutoza. Mukena mwasi waka sisi kenye kukeni sisa. Amen. Kulukile. Paulus nasika afiwa se kimutu. Tuwale kisi kama ngisabu lila halu kutela kwa magalata tutualuna. Kakuluzilisa sisi patilwe kakulate kwa hae. Tatu ya hae kifi. Kakuluzilisa sisi patilwe kakulate kwa hae.
You just take down the ninth verse.
Mina baso likungola, kiti mana ya nine. Tuwa ni kakufa kapili, ni kubaniso na kapili. Kakulise ilibusimu. Oh, linzu kaa ufila kimukwa wa. Oh, linzu kaa ufila kile lindi. Mwako na fila kulinga, nikuli lukisa. Mwako na kukata, mwako na kunga leli mwila manzwi. Aho, kuzwa mo. Mwye chualo ni kwa genese, nikuli lukisa hande. Kuya chualo ni mwye kizoda, nikuli lukisa hande ndi. Mwako na kusa chualo ni mwale vitike, nikuli lukisa hande ndi. Hape, minako, yemu fita masinulo. Isiemba sa Jesu sifinisi fifatenyi. Amen. Mwako na afila kulilukisa kama mbatila. Ikawa Jesu hamu yon natamwa, hamu yon fita masinulo. Kakuli na ize, kina yana alitenyi, ya alitenyi ni ya sataha. Kina mubisi ni peo ya Davida. Kina leli ya kakusasana, kina Alpha Omega. Yani ki A ni Z, mwa alfabeti ya sigerike. Kina yazwa kwa A kuisa Z. Kina, imualali kakamukana, yeo kiniti. Kina ya pila, mine ni shwile, mina pila kuyakwile. Nina lini notolo zalifu, nilihele. Oh mawi, sikakao fila sesi mde, semu kanga. Mukale kuli luki sahande, lika luki sahande ndi, kufitila ku Jesu. Tole kasamula onyana, nijipeto luka atuela. Ehe.
What are we waiting for then?
Kisi kama ngiselu libele la he. Kisi kama ngiselu mbezi mamu kopano ho. Kimu lelo mangi wazeo. Kisi kama ngiselu lifasi lisweli kutongela. Kimu sewezi mangi oi bezi tengi bomba ya atomi kiani kwani. Kana mamoleku ni maatomu. Kisi kama ngi. Mi o oh, ze kaufele kizangi.
Turn Romans to 8. Just a minute.
Amu apule maroma yabu 8. Famu zuzu nyana. Lilibele la sikamangi. Ze kaufele lilibele la sikamangi. Selina kumangi. Maroma kawahau nyabu 8. Mi haluka leni kubala fa.
Oh, I'd say the 8.
Oh, nibulele kuli. Mwendi fa 8. Haluka leni mwendi fa 9. Timana ya 19. Mi fela luvale ona fa kuli reef money. Kuli ive fela handi. Yeo kiniti. Na aziba fumu fitia kuzeo.
All right. Romans, the 8th chapter. I believe I'm right now.
Kulukile, maroma kawahanyo yabu 8. Mi haluka leni fatimana yabu 18. Haluka leni fatimana ya 14.
For as many as are led by the Spirit of God.
Kakuli kau fela baba zama yesu akimoya wa mulimu. Vao kiba na wa mulimu. Yeo kiniti. Kakuli ya musika muhela moya wabutanga hapi kulisabu ibetengi.
Oh, wonder if I can just hold out.
Ooh, oh, hanizibi haiva nikona oh, haiva nikona fela kumiliyeisa chwali. Nizikana liyeisa. Akikuli, niliyeise fela. Kimu kwa wakuli, na liyeisize. Ninzi kuyena chwali. Mwabona? Kihande muli. Kihande haiva ninzi kuyena. Chwali mina ba presbiteria ni muli. Aha, kami talubile nilume la cholo. Kono, bupilo wami nabupaka kuli hamu cholo. Wanda kuli muzama yesi na mwana azama yesi. Mulumela evangeli Yesu anayena kutalize. Muli, aha, baptist ili luli. Na lumela mwasi lelezo ya kuya kuile. Nikuzula la kuande chwalo kuyo zuba makwai. Nikuyo vina, nivasali inge wa kutamili ya bona. Nikueza inge likazesa ziba hali. Niselo ya minaipaka kuli hamuli lumeli. Hani bula kuli. Kana mwalumela mwafolisi ya mwulimu. Oh, Dr. Jones ubulezi kuli. Neli chwalo. Zani, neli za mazazi akumulao. Tule minaba ipi. Kibu tata mangi. Mwumuli nivona. We na mubu watana ya liyangani wama nana. Ukwa ula hulu ni evangeli kufitela, iva fila makiki. Use ufumanu kuli, ukashelizo kwa tuko, amu kwa, mwasi wakasa kunepe la manyalala. Kana amuboni sabu lezi fanji, kuli moya kau fila. O bule ya kuli, Jesu asikate ha mwana machwale, kimoya o maswe. Hivele ulezi kuli, Jesu Kristo kia swana, mabani kachenu nikuya kuye. Sana ulezi kana kuyani, uchwalo ni chwale. Yena ucholo kamita, mutele zefela. Kakuli hamusika muhila moya wabutanga kuli kuvesa abo hape. Kono mwa mwezi moya wa, chwale kasamula umumano anguliwa. Kulukile, kasamula umumano anguliwa. Mwatuma hanywa hande, kona kuli mwa otwisisa. Kasamula wamukiti ufela kuli. Mise mubeilwe kato kumelo, mwamubili. Umwana amushima niluli, umusizana. Amu pepilwesi ncha, mwaseo. Kwa nikona kupepua kwa mina. Kono chwale, muyahilwe hande, mwasivaka. Aluska muhila moya wa sabo. Kono luwa mwezi moya, wakuanguliwa. Ili kaona luhu wakuli abandate. Ili kutawasa kuli mulimu waka. Kulukile, moya kasibili upakila na nimoya oruna. Kuli luwana wa mulimu. Kana alieza ala chwangi, muli, kanya kumulimu, haleluya, anilibi laezi, ni mwana wa mulimu, ni kuzo ya fande kuyoweza lika, moya wa mulimu, ukaeza misewezi ya mulimu, Yesu naezi, yene alumi lakuna, misewezi yini eza, kie mukaza ni mina, mabona, haiba kota ye, itaha, ni kutubu la visansa, vyama grepu, miyeta tama itahe, miitubu la visansa, samipusi, kuna nsifu salile, mabona, kikeleke chomekiru mateni. Kikota ye chomekiru mateni. Kimutu ya chomekiru mateni. haiba mutu yana niko pano cholo tiwasiemba sako pano miwipi zako likimu kreste miha namo ya oke nile nikuba ni mata amulimu nilikazeka ufela chole ya mzula fandi nikweza inge sikuata samachakola baki nsafira kuli mbulezi kama limi nivonimi wa emasu ya haibu ya kama limi enisha nivagoni haba vinela mwemoya nikuhua nikutubulana kambuti kwa milomo nufuloti waa nilikazengu kwa ufela nizeo kwa ufela nilivoni zeo niwa hanibuleli kazeo nivulela kama ya omulimu moya kasibili upakilana ni moya waluna kuli lubana ba mulimu mihai ba lubana babana ni sanda sanda ku mulimu babana ni sanda harmony christe ai ba kuchwalo kuli lunyanda niena kuli lukone happy lukirekanya hamoho ka kuli nile mwa kuli manyando mutereze fira kuse oh hai ba se access ndi
for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Kakuli nitalima kulima nyando ana kuyachwale. Halu keliku papiswa nikanya yeka wanala kuluna. Kuluna. Kakuli zebu pilwe liliberezi kakushukelwa. Sabu leafa kuna nilinzwi leli nyiani. Kuna nilinzwi leli nyiani fo. Kipa alo nyana fate nyi. Pupo. Kona yelu kile masikirike. Zebu pilwe liliberezi. Zebu pilwe liliberezi kakushukelwa kupatulwa kwa bana bamulimu.
What's everything waiting on?
Kau fela lilivela asikamanyi. Zebu pilo kau fela lilivela asikamanyi. Kupatuluwa kwa wana wa mulimu. Kiti velelo ya kereke kuli itahe mwasiba kasayona. Mwana mulimu kiufi. Fani adama siba kasama ino ahaye nelisifi. Lifasi. Yena nana nisiba kasama ino falifasi. Kana kutualo. Na asiena ela Elohim kanti. Na aliena Jehova mwabona. Foki kulikina mulimu, mini ezwe baba ngui kubamwati asaka, mini wafile puso. Nimasi wakasani, puso mwati asama atabona, kilifasi. Mutu nanani puso ufali mwalifasi. Mizebu pilo kao fila, lilivelezi kakupatulwa, kwa wana ba mulimu.
We're watching for the coming of that glad millennium day.
Lulivelezi kutaha kwa lizazi la tabo la millennium. Fumu lenaru na ya fuyozwi hakata kuyongamu onyali wa wahai. Oli fasi la tonga. Lilile la tukuluhoye munati. Fumu pulusi walu na hakuta mwali fasi hape. Kana kutualo, kulivelela. Mulimu ulika kutomanya kileke ya hai masibaka. Kuli haipo naze liena. Kuli abe niyaka beleka niye na chwalo. Kuli kuna ni moya waka obu bahandi. Kifo chwale. Kuli na kuna kubeleka. Fa ungayo mungi. Nikumubea fa nikumutumanya. Na kuna kumutumanya kwa nguliwa. Kutomanywa. Kubona hala kumubea fa nikumweza mukiti. Kumupotela nilingeloi kumubulea sika. Chole haiba ubulezi niti. Chole haiba uweza fila sika chwalo. Haina kubeleka. Bati libati. Sani asina kubeleka. Nubile nizenga atazeo. Kononi talusa kupatulu wakoba na wamulimu. O mulimu, hai patulu wa iliena ni kumulumela kwa ndi. Nikipete uya kwa pili. Nisabu lela ibaniti. Saeza kisaniti. Saeza ubonali sa kresti. Muka muatula chwani. Kamu kwa wapila kaona, kalinzi. Ande kalinzi, mabona. Toloko na mumu zibela watu kaufila. Ikamu kwa oba pila kaona, kalinzi. Haiba habu leliku ya kalinzi, akunabu pilo kuyena. Ulela vivele, mabona, mumutu elefila wana cholo. Chwale halu baleni, miluka lukawa ni kutuhela. Kakulina kuyaluna, seifela. Kulukile, matima na ateni. Kamba, timana na nitausi.
Having made known to us the mystery of his will,
uluzi visize sana patile, sata tu ya hae, kuruangula. Kakulatea kwa hae, kuwa ale muhile kuyena. Na alelile, seye na kasibi. Kusikaba kale mtu mwalifasi. Kibabaka iwa utu seseo, mwabona, kikuli linakozana ato mile halise, oh mawi. Kiluna luata hape. Haha, oh. Halu fitengi fatengi, mwabona, linakozana ato mile halise lipeta halile. Kana mwalumela mwali kalulo za masika. Vivele ibulezi cholo. Mwamu talele walinako za masika. Mutalele wanako, kisika mangi.
There's been a dispensation of
kubileka lulo ya masika anako ya kihande, nekuna ninako ya mulao wa mushe, nekuna ninako ya Johani Mkolobezi, nekuna ninako ya Kreste, nekuna ninako ya kopano ya keleke, nekuna ninako ya kusuluha kwa moya okinile. Tuwale kinako ya kwanguliwa, seo lifasi lilibelezi kikutonga. Mituwale mutalele la wanako hao kafita. Haikaba mutalele la wamasika anako.
What is that fullness of time? When the dead rise.
Mutalele la wanako wani kiufi. Kifoba fu habazuha. Matuku hasa afelile. Mituwale lifasi kao fela hasili tuwezi kutonga. Mutalele la wamasika anako.
Watch this.
When in the dispensation of the fullness of times he might gather together
mutali mese ni haise eli mutalelela wamasika anako ukakopanela mwasivaka silisimwe hamoho ku Kristi kana hamutabeli kana ukaliweza chwangizeo kukopanyamo likakao fela kumangi kamo ya ulimumwi unakao fela lukobelezo mwa nimubili wani kimubili wa mangi na tuzikale na angile katula aluna kutuafo lubasi kamangi hanibona mali nikamifitelela kana kukao fela hata limela kamubili kiwani winzi fani ulota mali ni mwate ngimwani kamu kwa ufi moya oke nile ufitelela fate nifela mawi mechwale mutalelela wamasika anako kuli akopanya moho likakao fela ku Kristi sibeli sazeli mwali halimu chole haye bamubata kubulela kazali bizo lukakala chwale fana kunyana Nubasikawa ufila lwali halimu, nubiziswa kalibizo lifi. Nubasikawa ufila mwalifasi, nubiziswa kalifi. Kuna nubasali baba ndi baba unge mwalimu. Baba ndi, baba fumile, kalibi waluli, likalibi. Kuna ni musalabo Branham, musalabo William Branham, kiena musalaka. Kiena yaya kwa ndunina, mabona, mina baba siyezi kawa ufila, muyani bana bamina. Kuna ni kereke ilingwi yetu na ya mulimu ya pila. Kiyo na yelu ezilibizo la hae, itezimu ya wa hae, yeo kiniti. Hani kulezi aninyazi misebezi ya mindi aninyazi lipati la zabo na nilika zende zeba heza nisepa kulizani kizende nilimbu yoti za mulimu kwa wabotana batu kwa suliku nyanda aninyazi lika zengu zeka ufila zeba heza kizende zani kizende fila niliko pano zabo na zetuna nima milioni ama dola ninikata vela kubona zani kufita kubona mandu ama nwelo ama chola haa kupani amu umasi wa kasilisingi na kuka ufila kaniti na haba kuteka kaku baba kutazi baba ima fakatala
but when it comes to the gathering together at the end of the dispensation it'll be waiting for
kono chole haita kuzakukopa na hamoho kwa mafelezo alusika ikawa kulivelela kupatulwa kwa baba na mamulimu mwana koyani kuli akopa nye hamoho kau fela baba tisite ku Kriste Kriste kisi kamanyi Yobakai kana lukena chwankuye na 1 Corinthians 12 kamo ya ulimu mwilu nakawa ufela lukolobelizwe mambili ulimu mwi wo limu bili wa Kristi milubu omu cha sanda bampo yende ka ufela nintu yende ka ufela ya luwile kana kuchwalo milifasi ka ufela la tonga lalila liliwelezi kupatulwa kwani for Kristi ni kereke ya hai haba kakupana hamoho kikuli na kwa zato mile halise lipeta halile Akubuka nyezeli ntoka mukana nikamukana ku Kristi nza kwali halimu ni mwali fasi mini kuyena ni fasi kuyena mane kuyena kuyena lwezizwe baba kayola sanda
oh brother Neville forgive me for taking this
oh muzol Neville niswaleka kungana kweka ofila nilinzulani sanda oh linani oh nizibakuli kimuzwale waka mwalubasi
I don't think I
Hani nisepa hanisika liangana na fela anisepi kuli niliangani kono oh mawi kisika manyi kisanda
We have obtained an inheritance
Luwa mwezi sanda Mutu kuna nisaa lukela kumisiela Mulimu kusika wakale muto mwalifasi umisiezi ntoengwi
A name written on the book.
Livizo lingozu mwabuka mwani. Kulingunyana haita bulaiwa. Mwiti wa haze niyona. Halu sieni seo. Usi wakachenu. Halu walinyifa patanya na fila. Mawi mawi. Kana luka afita chwa nifati mana athiri busibo. Kamba kawahanyo athiri. Halu sika afita mane ni haibaliti mana zene kamba zeke tali zoza ye. Chwale lulivelezi kukwa lanitengi. Nika ibalafila kipeto ni kuitu hela.
And whom also we have. Obtained an inheritance being
kuyena yelwe zizwe baba kayo la sanda kakuba sikamanyi kana lwa muhela chonyi sanda sefa nelusia muhezi chonyi kakuli neluzama ya kakuluka lwa muhela chonyi sanda se kakuli nelule lilwe isali kwa simulho amen mizwali baka basi ya minyani niziwa seo sita hata luli anisika ye mafako urofaza Kono sini ya zafila hande kakuziba utwile kana mzwale kurukile. Fela muliboni, munanisona kamu kwa oswana. Mabona, muiketile, mabona, muiketile, mabona. Kono, kono kintu ende kutale mafate nyi. Heni. kusona fira sina muzwali nevao zana gulezi kaza amali vela makufita mabani mungema nela ya kupamela mupotoe ni mubone semu nani eni sha seo kona mwusi nezi se mwaya oke nila mulimu kona manela aluna akupamela fatini elu nani mwabona mwabona kisa anda oh mawe kakupa kisa anda samufuta manyi nelulelule pili kamu lelo wa hae ye na ya sebezali nto kamu kana kamu upulo watatu ya hae Mihana ali asika bakale papa asika bakale mulimu asika bakale mupulusi asika bakale mufulisi asika bakale zeka ufela na alelile pili angola libizo langu nyana mabuka ata ali mafafasi kamulero wa hai pili mia bona libizo la hao alibya mwateng nilona Jisika mangi, nika samula wana kwenyana mwali fasi, aape pwa kaba shemi babae zalibi, luza maya zama mwali fasi mwaziba, taba pili mwaziba, nge mjude yani wangu esi kami inge kashutu upa ulusi, mwaziba mi, mina asuliku tundani saa, mi nito ya pili, sisi ngusali, kwanu, mwuri, ooo, abandate, kiluna ba, nwakala kutaha, mwabona, Uluki selize kwa sanda salu na kuyena. Sene siluki selize luna, mwabona, nelui filwe, kusika bakale mtu mwali fasi, mwabona, Oh, kamu lelo wa hae luli, kuli, avele iketatu ya hae luli, kona chwalo kuli, ave mulimu ni mpulusi. Kikuye na emu lumezi, kasamu la umumano utuali nzula niti, mini tikimanyi, Jesu kuye na niti, niti ya evangeli, evangeli yechwani, kuna nifela evangeli ilimu, magalata wani, ili, kanti ni haika wali ngeloi, likutaze evangeli sili, yo abe anatema, yekio na evangeli, evangeli ya kupuluso kwa mina, akisili, hakuna isili.
Not another name given
hakuna,
under
hakuna livizo lisili, leli filo mwate sali halimu. Leo muna ni kupili swa kalona. Kwanda livizo lasika mangi? Hona. Yena yo muenzi kuyena, haisamba mutu aniti. Hamu semulu mezi, muswa ilwe. Oh, hamu semulu mezi. Kana lukona kumatachua nkuzani mzwale, alulisi yeni fila usibu. Kisi kama nye, semu gulela, oh mawi, hani, aniko nifila kuyafapa ata kufitila fani, alulisi yeni usibu. Aniko nifila kusiali nzulani, kuiswaiwa, momu kenela matini, wabona? Sanda, kakule muhiwa, ninani sanda, kisanda mangi, nekunani, ya nani siyezi sanda. Kingi muli, Jesu nami siyezi sanda, munisi walele, Jesu nasika misiyela sanda. Jesu alikuwa amisiele sanda. Yena na atezi fila kutoli fila sanda samina. Amitisa kwa sanda samina. Kono libizo la mina nilingozu kali mwabuka yangu nyana upilo. Mane kusikaba kali mutomo walifasi. Kimulimu yana amifiele sanda samina. Sanda samina nilisona sapili. Jesu yena na atezi fila. Babanga ataluli. Tuwana kona mubali kulubela. Mulimu ubulakuli. Kihande kuna nivatu babanga ata babala tehile. Hakuna nyomuka na wabona ya kapiliswa. Kona kuli nikaluma Jesu falifasi kuli, hakulata mwenduka, yumungwe au tuwa makeke, mi aziba sini azize faku piliswa, oh makeke, haniko nikubeleki za ofisi yaka cholo, mane ni haniko naku isibeli za cholo linakozengu, mabona, haniko nikweza cholo, kana kuchuangi heku mulimu, mulimu kakule muha kwa hae kama kalilo, na wuni handendi, baba ni baka piliswa, ni baba ni basike kupiliswa, na alumile Jesu kutuwa pilisa, wana ketile kale. Kana Paulo sina asika wu ya kuli Litimana zeke talizo Famu laofa kuli Na aluke tile kuyena Kusika wakali nilifasi Saa nikona sanda saluna Mulimu na aluke tile Mi alumeleza Jesu Kutaya kutolifa teko Saa ninelisika manye Neliku suluha kwa mali ya hae kuli Kutokwe sivi sesika wali waluna Hakuna semweza Kono hae bamuka Yena yeza sivi kabomu Samula wakwamu hela zibo ya neti, akusana sitabewa hape. Tuale mifo ukona homu kazu hela hape muli. Kuchu wangi kaseo mzole Branham. Kono muhupule fila mwabona, baba muhezi zibo ya neti. Nibasika muhela neti, niba muhezi fila zibo ya wena. Mwabona, akukona alikuli, wona baba lazibwe kwa teni, nikwezwa womu chasanda samu ya oke nile, wona baba tatu vile, wama ata alinzole linde, inge walumeli basi hali bani, kwa mula ukwani, baba ngata ahulu, bani ngolezi mangolo kazeo, walumeli basi hali bani, nebakeni mwani, Joshua ni Kalebu, waya hamo honi wona matini, kini, toleru kabiza za nikuli, kimo ya oke nile, yonanaha, ya kwande kwani, kiva bakutile kwanu, kamba kwa mula ukwanu, nubule kuli, yo kimo ya oke nile, nivakutile kwani hape, mabona, Kwani koku nzise piso, ona kwani? Kihande, haiwa nebakalu malituela zeli shumi. Alimu mwikuzwa mamushobo ni mushobo, ilikuli mishobo ye kaufela, izive seo sanda saluna silisona. Kaufela bona, koo babe iwa, kwani, kuluka tomahanyiwa, kachwalo ni kalu malituela zengwe, kwa tengi. Kaofela bafika kwani? Oh mawi bati. Nelukavi zokuli bapikuluyi babakenene kuzwafani. Bati ha ha ha. Haluko nikweza cholo mabona. Joshua nikalebo bali. Nikabona kuli ibona alachwani. Kacholo baya kwatenye. Nibatali makafani kafa. Mawi. Bayo fika kwani? Nibako yolas sansa sistuna. Samagirepo yukiyo kuta bali. Mushimani kikokunde. Kikokunde luli. Kifo amwe kungereze ngizatenye. Kizende luli. Oh seo kisesi ndekono. Oh mutali mere. Babu tuna kwani? Oh haluko nikweza cholo. Uyema kakulu Salikopano zetu naza nikaofela Onalika zetu naza nikaofela Oh kintu ema sululi Haluko nikweza cholo Vati lisha Akunate wakamba kimangi Haluna kweza cholo Vati lisha Mewe wakaraku yakuli Oh haluku teleni kwa lipoto Zama tunula anama azai jepita Kambe nelukai kinelafela onakwani Haluko nikweza cholo Nizila yei tatahulu Luzi wakuli wako nakweza se Haluko nikweza cholo Kale bukiali Amu kuze kaofela mina Joshua li amu kuze kaofela mina Amu teleze Nibule lento yengwi Oh, bumai, bumai, bumai. Haluko nikweza cholo. Oh, haluko nikweza cholo. Kihande haiva ni nani kutuwe la makadi ya mikiti yaka mzole pranam. Haiva ni nani kutuwe la mihili yaka kuhula. Ibe inge ya musalimu hulu. Hani zivi fela, sene nikaeza. Hava niluke na kutubula tukutula tuaka. Na mawi, haniko nifela maziva. Mi haiva niko na kuitogua makwa yaka. Haiva ni nieza cholo. We na mutala oshe vile, eheni. Fela haniko nikweza cholo.
Joshua said, oh, it's good. Hallelujah, we can take it.
Joshua ali, oh kibunde, haleluya Mwako na kulinga, nilisika mangi Jivaso yukutali mela famines ye mituna Yene nani mamote kwa mani kukaufila Mi Joshua ni Kalebu, nebatali mela first episode Yana wakile mulimu Upile ni linzwi, hakunate wakamba kiwe na mangi Upile ni linzwi Kakuli pitu wa sinu na ulezi kule, mubake Mangi ni mangi wa mina Mimukolo wezo kalibizo la Jesu Kriste Kwa swalewe alibiza mina Kakuli, sepiso ikumina Hakina haya sepiso nieo Ni kwa wana wamina, ni baba likuwa huleka ufela, mane ni baba ngata, vee mwene na mlimu waluna ukaviza. Musike mwaza kulisisi, holofazi, kakukwala, shangwe musike, mwabuna, kumi na baba Pilgrim Holiness, ni baba Nazarene, mukeni hande mwaku keniswa, ni muta ile hande, mane mwafita fasi waka, fone mwoni ni magrepu, mikipeto, mwasi kuluha, ni kukuta mamu laho. Mwabona sisi eza halile Mwabona nikona butata Nimesika kena mwanaha Muni mwonisi ya limungwi Wanazaro nikamba Pilgrim Holiness Kamba ufi Mwabona kawa ufila mwalibaka Zani kachenu Mwabona animikopa no emi tuna ya kufolisa Nilisupon zeko mwokisa zeza hala Muni mwonisi ya limungwi Mwopilile nege pita Mwakutela kwa lipoto za galiki Mwayo yemela fagate shibania Yeo kiniti Mutali me mihalu wonenye nimi festival kasamina Mwama evelu kawahanyo ya 6 Kakuli hakukona halikuli wona Mwaba kile babo nisezwa
You know better If you don't, you know it now.
Mwaziba hande. Haiba mchwalo. Mwaziba seo chwale. Mwabona. Baba vezu siemba. Nibalu azize kwa mpu yali halimu. Balu azize. Mwabona. Batuba yanga kwa kereke. Niba ina. Nikukuli akuli. Mwaziba. Mwona bako na kulea niki. Sani. Sako na kubwa sisi ukile. Ikuna kukwa fela. Kakuswana. Konona kubulea musimani. Siluwalatu melo. Wakweza chwalo. Baba azize kwa limpo zali halimu. Nibati alimirema liabulika nikuli kintu esika kena. Kantine mukeni sizwe sapili Kusonasi na mukutazi Woma he ba muluma Yenauli ninani pizo yako ba mutanga umulena Kulukile Mutuapili yeni luke la kweza Kikutapira fukutapirwa Mulatiwa Minika kuluma Kuya kwa sikolo kukungwi Mtuwe maswa hulu kuzakilaeza Yeo kiniti Nikazu salika kawu fila kuyena Zeo mulimu na alikireku vya kuyena Nichwale Mutalime Kakuli haiba lweza sivi Kabumu Kabumu Lweza sivi Luma nuwa muhila zibo ya niti. Zibo, wabona cholo, mama ngolo. Nikuzi wakuli, vive libu ya kuli. Yena, waswana, mabani, kachenu, niku ya kuile. Mabona sani, kizibo ya kuziba niti. Kuibona, wawa, nikutali mamali, abulikani. Muna uli, oho, ehe, narumela, kumulimu. Kulukile, muhati wapili. Luli, narumela moke niswa, kulukile, umamu seto, wama hali hali. Onafa, mwitu kisize kwa muhila mwayo kenile. Kuno mutali mire kwani, nikubule ya kuli. Anizibi kazeo Haba niluke la kweza Bahati Anizibi Mwaziba mwa vizizeba tuwani Anizibi kamba Na kuna kweza cholo kamba ni Bahati Nilumela thira kuli Nizule pili Niyo ikopanya Mwabona Nimwaziba sisi zahala abuya kuli akukona hali kuli bona bawo bakene bafosi zemane kufita nifaliza zilasiye mosabona kibibere bwe zicholo niziba kuli sio siku hali kono bibere bwe zikuli balwa azize kwali mpo zali hali mu nibata ali mali abulikani ili kaona abuya kuli nilumera mwakukeniswa ili bupiro bobunde bobuswewo bobukenile luli kolomina ane mugoni kolobezo yamu yao kenile nikolobezo nilikaze ngize kaofela mwa bibere Nimweze sikamanyi, mutalimile mali abulikani ao, kao na ane mukeni sisi kubantu ee masila. Kisikamanyi, sisi kufiti sisi fomuna. Kisikamanyi, sisi kupaleli sisi kubamweza libi, ya muata siya hulu. Kisikamanyi, sisi tusesibi, mwakupilo kwa hao. Nikuzuba, nikunwa, niwasali, nilikaze mwakuzwa, mwakupilo kwa hao. Sani hasibu keri kubatengi, kisikamanyi, sisi ezezeo, kimali abulikani.
Then you come up close enough to taste the grapes from the other land.
Nise mutabu kaofi kutota tuwa magrepu amwana hayengwi Ni kusobe la evangeli Masawa kupano ya mina Muli mwabeni makeke Ye nisha Mwata limea mali abulika ni kubantue masila Ni kweza ze nyazi seza misebezi ya sishimo Hakukona alikuli ya chwalo akene mwana ha Kisi kama nisi seza halile na mibuza Twale nani muswani sisi kwalika Ni mutu kaofela ya ziwa bibele Kimu swani sisi kwalika Kana kuna ni alimungwi wabana bani Yana ilo nunka mwana ayase piso Akuna ni haba yomuka na wabona Kima nyaki la ezazani Kima nyana ilo punyatengi Bani vene baile pili Vayo kuta Nikula kuli Lwako na kui hapa Lwako na kubanimbo ya oke nile Kakuli mulimu na abulezi tolo Itros na eze kali za zilapente kwa takuli Haiba nivaka nikukolowezwa Kalibizo la Jesu Kriste Nilukela kwa muhila mwe oke nile Sepiso yeo ikuna Na itakaleza kweza cholo Kiaka sepiso yeo Kiaka Mwautu anji Kale sepiso ikuna Na ya muhila kiaka Luli kicholo Nelibuwa na bano osibani O muli Kono mzole Branham Mwazuho Habana kuatengi O habana kuatengi Batilisha Jesu abulela Nyabulezi kuli Kakuli wii keza iluwe na kubayo mutuna sina mushe. Ni ubuli ya kuli wena kuti, uboni Abrahama, nikihali. Mi Abrahama ushwile. Kini, wena hau, wena usika afitani, haya bafamia ye masumi ya kitalizo ya kupepwa. Ni ubuli ya kuli, uboni Abrahama, kihali. Mane Abrahama asika wakale, nani tengi? Oh mawi, kina, nitengi. Yali teni kamita, mulimu wakui akwile. Hakima abani, hakikamuso, niteni. Mabona, mulimu yali teni kamita, yena Elohim, niteni. Mi kihaba nanula ni wabata kumugulaya unafani Mi ali kihandi Boku kwa luna bachile mana mwali halupa Kami ya ye masumi ya mani Mulimu na anelisa Sinku wakuzwele la kwali halimu Nikupa fipa Mebaya kwa keleke Mine bali batu babandi ba keleke Kami ya ye masumi ya mani Boma batu melezo na mwa keleke mo Nilika zengu cholo Bashemi baka bachile mana mwali halupa Kami ya ye masumi ya mani Mi Jesu ali Ono kau filabo na Bashwile
Dead means eternal separation
Kushwa kutalusa kikao hanoku ya kuile. Kau filabona vashwile. Kononi likumina, kulikina sinkwa sabupilo. Sesi zule kumulimu kuli halimu. Mutu yacha kwa sinkwa samo yase, una anibupilo obu safili. Mia anakushwa. Minika muzusa kalizazi lama felelezo. Ho, muzwal, kana haki omunde. Kana haki yomunde, yomunde, Yomunde kana Jesu mulenaka haki yomunde meto aboni lizebe liutwile sesi ngozwi mwalinzwi la mulimu kana Jesu mulenaka haki yomunde Kana kutwalo, nivoni moya wa hae, wate muo hao limuwa laluna. Numuvoni inza ezali makazo nilisupo nize kumokisa. Lwali utwa ingeli ngozu, mwala alinzumo. Mwali vona halipakiwa hande kao filakona. Ho mawi, meto aboni, lizewe liutwile, sesi ngozwi, mwali nzwi, lamulimu. Kana Jesu mulenaka, hakiyomu ndee. Mwami zuzu eme nguye mibe ilikamba eme lalu kukaba sebelezo ya kolobezo yika ezala kwanu. Michwale wabaka kolobezo mbune kuli basali vani vataine kule ni vana kikwane kule. Michwale vana kikwanzo otoyaka wanu kwane kule ni basali kine kule. Kukaba likezeli mwani ili apalo vaitu kusizikale. Mihaiba muna ufika ufila kamba musali mwali moka kusasa na chwana. Yae kolusi sakuli. Ulumela linzula mulimu. mi ulumira kuli mulimu ulukase piso ya hai kuli hai bamutu akona kubakira libiza hai mwaniti chale mali asikaya za kalesika vaatili kitu mero ya minafira kumulimu ni mulimu usuli wabiza fira chwale wami biza zeo kona zesu likweza san chwale nalikuwa nikolwezwe Kihande, hai ba nikona fila ukalisa, nikweza ze shutana. Yeo kona taba, ukalisa, ni mweze ze shutana kasamu lao mukalisa, mabona, mulu kela kufetu ha, mukalise, mabona, muli kihande, ha, nisikali, wona kali, chwalo. Kihande, muzwali omunde, ni watakuli, muni buo niseli ngolo lililingwi, koo mutu fikau fila, ni bulezi taba ye, fami ya haye mashimi ya malalu, kaolimungwi. Yabulumiwa wo muhala alifasi fapila ma bishop ni baba ngicholo ko mutu alimungu akila kolobezwa kanzi la isiri kaufela kwa ndali bizo la Yesu Kristi mimangi ni mangi yana asika kolobezwa kali bizo la Yesu nana nikuti akuto kolobezwa hape kali bizo mulimu unanifela libizo lililingwe milibizo la hai ti Yesu yani kie na mwana hai na angile bizo la mwana hai mulimu chwale Yesu mubili na alimutu lwaziba chwalo yani nili mwana mulimu yana ape sizwe chwale halulu meli mwabu ngi chwalo sichaba sisi kule yakuli mulimu uswana sina munwana wamina lulumela kuli kuna nilika likalulo zeti alu za mulimu likalulo zeti alu za mulimu mulimu na wana halie kuona kono kuna ni mulimu alimungi mwabona yeo kiniti halulu meli lulumela mwa halu wanengi kuli nisieze chwana lulumela kuli mulimu na pila mwani ofisi zeti alu na ana ni ofisi pali fasi na kwenye chwale minawa sali mwye kwane kule ni minawa ana kwane kule baba suliku itukisa baba suliva itukisa sebelezo yako lobezo chwale Mechwale mulimu nana nili ofisi zeti alu ilimu yazo na neibizu wakuli mshemi kamba siemba sandate yewe neibizu wakuli wana miyewe hape neibizu wa moya oke nile chwale kachenu ki kika loifi yeo ndati abele kakuyo na kachenu moya oke nile kisi kama insana alisona mamazazi akwamulaho Yesu na alisi kama mamazazi akwamulaho ani asika afika kale ndate Konone lifela mulimu alimungi kana kucholo kindate mwana ni moya oke nile zeo zeti alu li ofisi zeti alu zeo kiza mulimu alimungi mulimu alimungi kono chole ndate hakilibizo kana kinitio ni wata kumibuza chole ni wata kumifama teo 28:19 koo Yesu na abulezi kuli mwe chole multima chabaka ufela mbako lobeze kalibizo L-I-B-I-Z-O livizo landate Chole ni wata kuwona kama muzibela hande mangolo amina. Muni kulelele hani zwa manzila. Ni alikuwona. Mwe chwale mwalifasi kaufela. Murutema chaba kaufela evangeli. Ya lumela miyako lubezo ukapiliswa. Ya salumeli ukachiwa mulate. Isupoze likaba latila baba lumela. Kalibizo laka baka lele kamiwa emaswe. Zeo kaufela kizani tisha. Baka abulela kama limi ya mancha. Baka solali noha. Chole ni kabulela lingolo fakumina. Mateu. Chole muteleze. Nebuza mutu walitaba za kale. Chwale se, sitengi ngifama tepu, misia kwalifasi kaufela. Nibuza mutu walitaba za kale kaufela kuli, atae kuna, nikuni tise za lingolo. Lingolo lifika ufela, kamba lingolo. Siemba kaufela asa lingolo, kamba litaba za kale. Timana kaufela ya litaba za kale, ya kile abo nisamu ipanguli, kulimangi kaufela. Ya kila kolwezo akalibizo la ndate mwanamu ya oke nile. Konji keleki ya katolika haito tomacholo mwaka tengo kabana isi. Chwale zeo litengi fama tepu. Aya mwalifasi kaofila. Mwamishobo ye mashimi ya malalu ni asupile asutana litolo kilu. Nika lifamali amina kusilea mwabuse wali wate. Ye oke niti. Ndate mwanamu ya oke nile kituto ya buhata. Yeba ipangezi wa katolika. Miha kikolwezo asi kreste. Kiniti. Luther kiena yana itisi zekuzwa mwakeleki ya katolika ni kateksema. Wesley ato ipamula ni kuzwa la pili. Korole kiliza zila kupatululwa kwa wana mamulimu. Foli kunutu zene patilwe haisa mbali fasi litomwa nisikazi wala kale. Ye kiyo na hola. Luli. Muhupule. Kwa likupa mutu nyomuka na mwabivele ya kile akolobezwa. Kalibizo la ndate mwanamu ya oke nile. Kami ayemi ande emilalu. Kasamu la walifu la mwapostola wa mafelelezo. Nekusina yana akolobelezo fatengi. Kalibizo la ndate mwanamu ya oke nile. Nebanani ni valilesibeli. Sazapri nice and fathers. The nice and council. Nekuzwa fani. Baonga ongile sababizakuli. Kireke yesu alani yabu kreste. ni ba panga kopano kuyona mane ba hapeleza si chaba kuyona yene likeleke ya katolika Ronaldo nzira kuli katolika italusa silundwa manji keleke ya silundwa manji sabu kriste ifasi lote keleke ilimi ya pese ifasi nibu kriste bo ba hapeleza batu matengi Mwati ni mwani, baangula. Bazu size Venus, nikube ya Maria. Bazu size Paulus, ikamba Jupiter. Mibayo size Fateng Paulus. Isalibu Hedeni, nitengi. Kulukile. Kereke ya Katolika, kona kwa izuelezi kwani. Mika Samula wa miaha, ye mianda ikitalizo. Wana nipapali, yezi wala hulu, malu hivu chwale. Ya Benha, nebaangile milao, yeli shumi. Akikalahu, nilakaza kulikambe, nebakanga ilimu ya zona. Hai babakona, ilimu ya miaha ye mashumi A15, ya masikali fifi. Nilakaza kuli, kambe na itali manio na yani. Ni haye mianda ye 15 ya manyando abu hedeni. Aneba hapeleza batu, nikuwa bulaya, kuwa silaha, kuwa tamelela, kuvea komu, kwane kule, nikomu hape, kwane kule niwi. Nikuweza kuli, watuwe tesi papawa no kamba, wakale kamu kwa wo kamba mkawani. Ninivelezo laka, mwa Switzerland, kwa mulao walipapazo, kwane ba yemi kwani. Inze bapu makama limi abona, nikuwa biza kuli baloi. Nilikaze mkawufila, yo lulikiniti, kiniti. Niyo na mwe oso na wani, utengi nika chenu. Kimula ofila, kona oli kutisa mwatasi. Mulibele le kufitila, liba ni tukulu hoya zona. Kibibele ye bulezi cholo. Mulibele fila kufitila. Ibo nisami bala ya yuna. Lina nikolo ye cholo. Mwakona kulikenya mwate nkapili chono mfa. Kuya kazeni ziba kaufila. Mwabona, likaba nikutaha. Akunamu kwa wakuli haniseza. Lina nikutaha. Yeo kiniti, lina nikutaha. Zataha. Kacholo halieza cholo, mutali melefela, kono mzuale, mulukela kuziba ntoili mye, na ziba yone lumezi kuyena. Haleluya. Mzuale pili kuya kwa pili, mabona, kona cholo. Kuna ninako, yeo mungoli. Hane ni ulezi mungoli, wa lamza, bibele yeo. Hana atali mile, nikubo na sisipo, sakale samuli musani. Ona cholo fiela kakupeta hala, ili kupeta hala luli. Tuto wati totu nyani tutu lalu matengi. Sinili, zani kili kama nyi? Yani kimulimu, malika loze talu. Sinili, zesu anasina ndate mwana ni mwaya okenile. Anitali mbela. Miali, kana ulumela cholo? Misenili, ee nisha. Yena ali, nenivoni temu hoya ni busi ubobungi. Neni hupula kuli umupolofite wa mulena. Ali, mulimu afuyo lepilu ya hao. Anikambekali zo ali, chwale na aziba kucholo. Kihali, batu wa maamerika niba, hawa zivi ali. Mane hakuna, niba seba ziba. Alibalika kungabuka ya kwa upa, nikuyeza kubabuka ya kwa wiko. Mane ya bazivi nibibele ya bona. Kiyali, hakunali bizo lisili, leli firwe, mwate sali halimu. Hakunali bizo lisili, kakuli mangi ni mangi, na kolobelizwe, kali bizo la Jesu Kristi. Hakunasi kasesi cholo sakuli, batu babala alu, kumuli malimu mwini. Miya nikimuzole Lamza, Dr. Lamza, mutoloki wa bibele ya Lamza. Ya alimulika na haiza na wayo mutuna. Mane kimuika wali tuto zalifasi, nilika zengu kaufila. Ani kambika mazo ali, zaazireli ngui baka kukunupila zona zeo. Kono ali, hupula, batubani kaufila nebashwezi mulelo mungui, twalo. Nitabela kubasu na Petrus wakale, hana li mwate olongo, nekune ni mshimani nyana kwani, mina ikalezoa hulu, miki hali. Oh, kibu tatamanyi, hali, uzivakuli, ukabulai wawena, Petrus hali, ehe, kihali, kihande, ulivelezi kushoka chenu, kihali, ehe, kihali, kihande, vana, kana hausabi, kihali, bati, mihali, wena ulu kila kubali mungui, wababa vizoba kreste, kihali, ehe. Hali, kisika mani sisi za halile, miamu gulelela, amu inisafa fasi, mikumu gulelela likande, Miane baya cholo, watu shetu mukamiali. Mane, ninuke la kulukuluwa kakusasa na chwana. Ninikaya, kuyokopa na niyemu ya likopa na zabona. Nikupila fila wana cholo, mabona, ninikalu kuluha. Kono, ani bataguzo la fande ya munyako wa munzi. Na abona alimu muyata, inza ake na mwahali. Ninizibile yona aliena. Sinili, mule na uya kai, kiali, nikutela kuyokokotela sincha hape. Nali, na kutama mulaho. Onafani filali. Simoni Petrus kimanyi? Nali. Kina yofa, ali, lukulibelezi, ali, nivile, nikulibelezi, azula fandeo na cholo. Mushimani yani, amu sola fali heta miali, libelela famuzu Simon, na muamu helamu limu yoi nina, michwali, anisabi, la kalibe lelitatama, yeo kiniti, haleluya. Izula pili, isalo tamali, eni, isalo tamali, yona evangeli, yamo ya oke nile ye. Isalo tamali mali abarutiwa baba shweze niti yona evangeli ya moya okenile ye isalo tamali wamakalelo kushwela mulelo wa moya okenile wo neli Johani mukolobezi kono nashule sina mutu kasamulao kwataha mulena Jesu va mutakisa akutaza kuli moya upilise vatu kwa sivi. Kuna ni Petrosi, ni Paulusi, ni Joani Musinuli, babane bafile upilo wabona. Kuli evangeli ivenye, bazwa kanisa mali abona. Sina baprofita bakale, ilikuli linzwi la niti la mulimu, lishaelwe kaniti. Kuna ni mioyo fa aletare yeli lakuli kelele fomule na haka fakoto baba fosize muteleze kono kukaba baba ngata baba kafa mali abupilo wabona kwa evangeli ya moya okenile ye ni mali ayona Isweli kulota mali eni Isweli kulota mali yona evangeli ya moya o kenile ye isa lota mali mali abalutiwa ba bashweze niti yona evangeli ya moya o kenile ye isa lota mali.
That's the scripture before we go.
Lingolo li lingwi fela luska kale. Mi babule la Petros ni ba apostola babangwi. Wali bana ba Yesu nimizwali. Lukaeza chwankuli lupiliswe. Petros alikubona. Mubake mimutu ni mutu wamina akolobezwe kalibizo la Yesu Kristi. Kuli afiweso alelo alibi. Mimuka muhela mpo ya moya oke nile. Kakulise piso yeo, yeze lizwe mina, niba na bamina. Nibaba kwa ule kamukana, baka alata kuiza mule na mulimu waluna. Mule na afu yole chwale. Halu nzeluzo mwanzila, mwako na kubona zako lubezo. Halu nzelu.